Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Šest sati i 30 minuta, dobro jutro i od nas dežurne ekipe koja ovog 19. aprila tekuće 2022. godine priprema i realizuje jutarnji program. I danas smo, kao i svakog radnog dana, sa vama do 10 sati, a i danas smo pripremili, nadam se, teme koje će vam biti zanimljive i nadam se da ćemo uspjeti nešto da zajedno naučimo novo i da se upoznamo sa nekim stvarima. Dakle, u ovom jutarnjem programu pričat ćemo o dobrovoljnom davalaštvu krvi, još jedan apel, spremaju se praznici, ne spremaju se, nego praznici su tu. Pa bi bilo lepo da napravimo male rezerve krvi za, ne daj Bože, a nedeljno nam treba 1500 jedinica. Saznaćete nešto više i o raketnoj vakcini. Iako koronavirus polako posustaje, ali pandemija je i dalje aktuelna, naučnici i dalje traže najefikasniju vakcinu. Kako da to ne bude da primamo svakih 3, 4, 5 nedelja vakcinu, nego da je primimo jednom, kao što smo dok smo bili mali primali MMR ili vakcinu protiv polija ili BCG i tome slično. O tome će nam govoriti direktor kompanije koja se bavi baš proizvodnjom te raketne vakcine, to je hemičar Vladimir Smiljanović. Svakako saznaćete nešto više i o iskustvima. 3 meseca postoji SOS linija Centra za mame. Mi smo je nazvali telefonski zagrljaj. Pa kako su im iskustva, kakvi problemi muče mame, kakvu emotivnu podršku mogu da dobiju mame, o svemu tome pričamo oko 8:30. Naravno, ukoliko ste iz Beograda, a i ukoliko niste, verujem da ste čuli da se urgentni centar promenio lokaciju, preselio se u novu zgradu, stari se renovira, kako stići do njega i kakva su im iskustva posle nedelju dana rada? Evo, o tome ćemo pričati, odnosno o tome će nam govoriti naša Aleksandra Mladenović, koja ima svog sagovornika. Čućete i britanskog predstavnika za pesmu Eurovizije, a govorit ćemo o još jednom Britancu, ali ovaj se bavi ekstremnim sportom. O čemu je reč, otkrićemo na kraju ovog jutarnjeg programa. Tu su naravno i naše redovne rubrike, Dobro jutro decu, Srpski na srpskom, dogodilo se na današnji dan, tako da verujem da imate razlog da ostanete sa nama. Sa vama do 10 sati ovoga jutra Aleksandra Paladin, Darko Milosavljević, Bojana Tufek, ja sam Nikolina Miljković. Dobro jutro, dobrodošli. sunce ovoga jutra izašlo u 5 sati i 46 minuta, zalazi u 19 i 27, tako da obdanica danas traje 13 sati i 41 minut. Hladno jutro. Dobro hladno jutro u Srbiji. Najniža temperatura je minus 8, toliko je na Kopaoniku, potom minus 4 Sjenica i Zlatibor, minus 3 Požega, minus 2, ali zato minus 1, Zrenjanin, Kikinda, Loznica, Sremska Mitrovica, 0 je na Paliću, 1 je u Novom Sadu, u Beogradu svega 2 stepena, najtoplije je Negotin, tamo je 5 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje tokom dana iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, javlja se Slobodan Sovilj.
U utorak na području Srbije jutro hladno, u većini predela sa slabim mrazem. U toku dana biće promenljivo oblačno i dalje sveže za ovaj period godine, mestimično s kratkotrajnom kišom na planinama povremeno sa snegom. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 11 do 14 stepeni. Slično vreme očekuje se i na području Beograda. Promenljivo oblačno, sveže za ovaj period godine, a kiša se očekuje posle podne, uveče i u toku noći. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 12 stepeni.
Ove sedmice trebalo bi računati na pojačan intenzitet saobraćaja. Predstoje nam uskršnje i praznici, da čujemo da li su već počeli poneki od turisti da nam dolaze ili naši ljudi iz inostranstva. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
I danas će ponegde u centralnim, zapadnim i istočnim krajevima Srbije uglavnom dobre uslove za vožnju kvariti povremeni pljuskovi zbog kojih će češće biti prisutno promenljivo stanje kolovoza, a koji u ovim predprazničnim danima kada je saobraćaj pojačanog intenziteta donosi različite opasnosti. Tada zaustavni put postaje duži, stabilnost i kontrola vozila slabija, učestalija su proklizavanja vozila, a i vidljivost postaje manja, da tu u svakom trenutku kontrolišete brzinu kojom se krećete kako bi zbog čestih promena uslova vožnje imali dovoljno vremena da reagujete na bezbedan i pravi način. Sada informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihovog informativnog centra. Do sredine juna predviđeni su radovi na mostu u okviru petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš. Saobraćaj se na ovoj deonici autoputa odvija zaustavnom trakom, dok su vozna i preticena zatvorene za saobraćaj. Zbog toga je zatvoren krak petlje Beograd-Požarevac i Požarevac-Niš. Alternativni put vodi preko petlje Smederevo. Obustava saobraćaja očekuje vozače na deonici puta Golubinci i Stara Pazova u Staroj Pazovi zbog izgradnje nadvožnjaka. Za vreme obustave alternativni put vodi preko Inđije i Putinaca. Do 15. maja predviđena je obustava saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju regionalnog puta Mali Radinci i Žarkovci na području Rume, zbog kojih se vrši preusmeravanje saobraćaja na magistralni put Ruma-Dobrinci, Pećinci-Putinci. Do 21. aprila zbog radova u tunelu Čarani saobraćaj će na autoputu u smeru ka Preljini od 8 do 16 časova biti usporeniji, jer će putarina izmenično zatvarati saobraćajne trake. Podržani su radovi i na regionalnom putu između Kokinog Broda i Pribojske Banje. Saobraćaj se na ovoj deonici u vremenu od 7 do 16 časova odvija usporeno i uz pomoć semafora. Danas su predviđeni radovi na magistralnom putu između Negotina i graničnog prelaza Mokranje, zbog kojih može biti usporenog odvijanja saobraćaja, a u vremenu od 7 do 16 časova na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače i na magistralnom putu kroz Ovčar Banju između mesta Pakovraće i Kratovske Stene. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima zadržavanja su uobičajena i prolazi se bez dužeg čekanja. Međutim, podsjećamo da je pored zadržavanja na našim prelazima uvek potrebno dodati vreme koje se provodi na prelazima kod mađarskih ili hrvatskih vlasti, a koja su u praksi uvek duža, što dosta povećava ukupno vreme prolaska. Za one vozače koji planiraju put van naše zemlje, podsjećamo da na vreme pripreme sva potrebna međunarodna dokumenta za zemlju kroz koje prolaze ili borave.
Zvanično grejna sezona je završena, ali zbog niskih temperatura elektrane dežuraju do 3. maja. Jedan od najvećih punktova za vakcinaciju u Srbiji na Beogradskom sajmu zatvoren je juče posle 15 meseci rada. Koncentracija polena, zbog koje mnogi građani već nedeljama imaju respiratornih i drugih problema izazvanih alergijom, uveliko se nalazi u crvenoj zoni. Prema podacima aplikacije Eko Polen, koja prikuplja podatke sa 24 merna mesta, maksimalna vrlo visoka koncentracija trenutno je u Subotici, Pančevu, Kragujevcu, Kraljevu, Vranju, Kikindi, Somboru, Obrenovcu, Kuli i Vrbasu. U preostalim gradovima koncentracija polena je označena kao visoka. Inače, u toku je cvetanje breze, javora, jasena, oraha, duda i platana.
E-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS E-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i E-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena...
Moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
6:45 je uobičajeno vreme kada listamo današnju štampu i gledamo šta su preneli portali. Pa da krenemo od našeg portala rts.rs. Tu možete da pročitate ko i kako daje informacije o pacijentima u bolnicama. Šta kaže zakon, a šta praksa. Pravila za davanje informacije o stanju pacijenata razlikuju se od bolnice do bolnice. Mnogo toga je promenila pandemija, a kako takvo rešenje doneli su i mobilni telefoni oni koji lakši pacijenti imaju uz sebe. Svakog dana između 13 i 14 sati telefon na drugom spratu klinike za hirurgiju KBC dr. Dragiša Mišović služi tome da porodice pacijenata koji se tu leče mogu da stupe u kontakt sa ordinirajućim lekarom. Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata može da daje isključivo lekar i samo ako je pacijent sa tim saglasan. Zato prilikom prijema u bolnicu pacijenti ostaju dostavljaju podatke za kontaktiranje sa najbližim srodnicima i daju saglasnost da lekar po potrebi može da podeli informaciju o njihovom zdravstvenom stanju. Lakši pacijenti imaju svoje, uglavnom, mobilne telefone, tako da je ta komunikacija sa njima olakšana, a kakva je situacija po ostalim bolnicama, pročitajte na našem sajtu rts.rs. Sajt RTS-a donosi i priču, odnosno informaciju, set za higijenu, konstrakta i metalac za pomoć Nurdoru. Kompanija Metalac je u dogovoru sa Anom Đurić, konstraktom, dakle našom predstavnikom na predstojećoj pesmi Eurovizije, napravila ograničenu seriju setova koju čine lavor i bokal, a prihod od prodaje biće doniran Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka. Kompanija Metalac inače još u martu, kada je konstrakta podpedila na festivalu Pesma za Euroviziju, ponudila specijalni poklon, dakle lavor i bokal, koji odavno nisu deo njihovog asortimana, ali su samo zbog nje želeli da ga ponovo proizvedu i upotpune njen scenski nastup. Ako niste gledali i ne znate kako izgleda nastup konstrakte, dakle ona na bini peri ruke sa punom i govori o tome koliko je važno da naše telo bude zdravo. U saradnji sa Anom Đurić Konstraktom na kraju je dogovoreno da se proizvedu ograničene količine od 500 setova Metalac i Konstrakte, a ceo prihod biće doniran, dakle, Nurdoru. Cena ovog seta je 5000 dinara, a čine ga emajlirani beli lavor sa plavim rubom prečnika 36 cm, zapremine 9 litara i beli emajlirani bokal zapremine 2,5 litra, identičan kao set koji je Metalac poklonio Konstrakti. Dakle, kako to izgleda, vidjet ćete na našem sajtu rts.rs, a možda se i prisjetiti kako je to nekada bilo kad smo bili mali ili kad ste bili mlađi, pa svi imali tako jedan emajlirani lavor i emajlirani bokal. Današnja štampa, Blic na naslovnoj strani donosi šokantno izbjegnuta velika tragedija nakon večitog derbija. Huligani hteli bakljama da zapale decu. Puni domovi zdravlja, mutant virus ruši mališane. Bliske veze Darka Šarića, Velje Nevolje i Kavačkog klana. To su sve naslovi sa naslovne strane današnjeg Blica. A unutra možete da pročitate zašto srednjoškolci ne znaju šta su buzdovan i topuz. Na probi državne mature srednjoškolci nisu znali šta su buzdovan, a šta topuz. Na fakultetu političkih nauka u Beogradu polagaće se opšta informisanost, a na pilot testu nalaze se pitanja poput ovog: koji je književnik iz bivše Jugoslavije dobio Nobelovu nagradu za književnost. Ovo je otvorilo pravu raspravu: kakvo je elementarno znanje budućih i sadašnjih studenata ako mora da se proverava da li su akademici čuli za Ivu Andrića. Rade Veljanovski, nekadašnji profesor na fakultetu političkih nauka, smatra da sistem obrazovanja treba da se menja, kao i da je tome potrebno temeljno pristupiti. Komentarišući činjenicu da srednjoškolci nisu znali značenje reči buzdovan i topuz, Veljanovski kaže da ne može ništa da se zameri omladini. Kada pogledamo obrazovni program, danas se mnogo manje čita, lektira se mnogo manje čita, mi za ove izraze znamo iz deseteračkih pesama, strašno smo voleli to, a ko to danas ne čita, ne može ni da zna, rekao je nekadašnji profesor na fakultetu političkih nauka. Blic nam donosi na strani 12. Deca u Srbiji su sve gojaznija, a imaju probleme i sa krivom kičmom. Naslov je: đaci izbjegavaju fizičko, a onda hrle u teretane. Kako je pokazalo jedno istraživanje, devojčice češće izbjegavaju časove fizičkog nego dečaci, jer ne vole fizičke aktivnosti u školi, da ne bi pokvarile frizuru, polomile nokte ili se pak oznojile. Kao najčešće nemedicinske razloge za oslobađanje od fizičkog, đaci navode i rizik od povređivanja, obavezno nošenje opreme, nezadovoljstvo fizičkim izgledom. Zato i ne čudi da je za samo pola veka broj golih gojazne dece u Srbiji povećan čak 10 puta, a više je i onih koji imaju problema sa krivom kičmom. Međutim, na drugoj strani, učenici van škole rado idu u teretanu, zašto njihovi roditelji mesečno izdvajaju ne male sume novca. Kako se bliži leto, tako se pune teretane i fitness centri, a lepim izgledom i zgodnim telom opterećeni su i mnogi tinejdžeri. E sad, da li bi vašeg tinejdžera trebalo da pustite u teretanu, da ide i da trenira? Čitajte u današnjem Blicu, strana 12. Novosti. Na današnjoj naslovnoj strani dominira tekst "Opasna igra Kurtija". Pripremaju alibi kako bi udarili na sever, zatim obuka u centru za razminiravanje u Grodskoj, alarm upalio metalni otpad iz Ukrajine. Potom tu imamo novosti, saznaju dve opcije za reprizu glasanja u prestonici, peticija više od 200 intelektualaca Srbije, ni Hitler nas nije terao protiv Rusa. A novosti u današnjem izdanju na strani 4 donose udarci bole i na internetu, tako je naslov teksta. Ministarstvo prosvete prošle godine prijavljeno je 570 situacija trećeg nivoa nasilja, odnosno fizičkog zlostavljanja. Kako je potvrđeno novostima, u najvećem broju slučajeva zabeleženo je fizičko ili kombinovano verbalno psihičko i fizičko zlostavljanje. Analiza je pokazala i da se najveći procenat odnosi na prijave vršnjačkog nasilja, koje je primećeno u oko 90% situacija. Znatno je manje slučajeva u kojima su zaposleni bili nasilni nad učenikom ili situacija u kojima dete izvrši nasilnički čin nad zaposlenim u ustanovi obrazovanja i vaspitanja. I sada su tu navedeni neki ekstremni slučajevi, da ne bismo sada to prepričavali, vi pročitajte ako vas zanima. Novosti nam donose i kakva je ponuda jaja sad pred Vaskrs. Čuvarku će se prodaje po ceni od 11 do 25 dinara je naslov. Na prestoničkim pijačnim tezgama i u marketima uoči Vaskrsa, koji dakle proslavljamo ove nedelje, ponuda jaja je šarenolika. Po akcijskim cenama jaja se, kao što je slučaj bio i prethodnih godina, mogu pazariti u prodavnicama, dok su na zelenim tržnicama skuplja za nekoliko dinara. Karton od 10 komada u marketima košta od 129 do 149 dinara, dok za komad na pijacama treba da se izdvoji od 15 do 25 dinara. Nešto skuplja su ona bela jaja, zato što se mnogo lepše farbaju i ona koštaju dakle 25 dinara. A gušće jaje, ono što je mene šokiralo prošlog vikenda, komad 150 dinara. Pa sad, izgleda ćemo biti koliko para toliko muzike. Ostalo je još da vidimo šta nam donosi danas politika. Na naslovnoj strani, raketni udar Londona na međunarodno pravo, isporuke naoružanje Prištini, pretnje bezbednosti regionu. Zatim je tu naslov, Šarićeve saradnike traže i u inostranstvu, a oni također donose politika, dakle danas donosi i koja je tajna zdravog jajeta i tome slično, ali u politici danas možete da pročitate da kupujemo uglavnom uvoznu ribu. Šaran i druge vrste sveže ribe poskupili su u domaćim trgovinama i ribarnicama za 20% u poslednjih desetak dana. Cenovnici su od početka godine menjani nekoliko puta, a kakva je situacija na tržištu najbolje pokazuje primjer da je kilogram najtraženijeg šarana prošle godine u ovo vreme koštao 230 dinara, a sada više od 600 dinara. U ovom trenutku potrošači uglavnom kupuju uvoznu ribu, jer do nas iz domaće proizvodnje stiže tek 25% ribe. Šaran Jadrana uvozimo iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Mađarske, Rumunije, Bugarske. Šta se desilo? Pa su domaći veliki proizvođači stigli na ivicu poslovanja i zbog čega naši najveći ribnjaci neće pokretati proizvodnju, to je pitanje koje postavlja politika. Iz Privredne komore Srbije navode da je poslednjih godina registrovan pad proizvodnje šarana, a kriza u preradi ribe produbila se u periodu korone. I još jedna informacija iz politike, samo ćemo kratko. Dakle, Ministarstvo zaštite životne sredine zabranilo je skupljanje na celoj teritoriji Srbije 8 zaštićenih vrsta flore i faune. Zabrana važi za barsku peruniku, trepljasti planinski i rumelijski kantarion, crnu čemeriku te medicinsku pijevicu, šumsku kornjaču i poskoka. Dodatno, sakupljanje veprine, jezičaste kostrike i omana zabranjeno je na području čitave Vojvodine. Skupljanje zelenih, malih i velikih žaba pored područja Vojvodine zabranjeno je u Podunavskom, Braničevskom, Borskom i Rasinskom okrugu. Baštenski puž zaštićen je od sakupljanja ove godine na području Zapadno-Bačkog, Sremskog, Mačvanskog i Braničevskog okruga. Šumski i vinogradarski puževi su pod zabranom sakupljanja na čitavom Banatu i u Zapadno-Bačkom i Severno-Bačkom upravnom okrugu. Dakle, ova odluka je objavljena u Službenom glasniku, pa ukoliko ste u šumi i vidite da neko skuplja puževe i žabice, skrenite mu porasto pažnju da je ove godine to zabranjeno. Za 3 minute su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda 1, a onda nastavljamo druženje posle 7 sati. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Borbe u Ukrajini nastavljene su u istočnim i južnim delovima zemlje, dok je ruska vojska ponovo granatirala područje Kijeva i Lavova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ruska ofanziva u punom jeku radi preuzimanja kontrole nad istokom Ukrajine. Kijev tvrdi da je uništena gotovo trećina infrastrukture u zemlji vredna više od 100 milijardi dolara. Rusija saopštava da je granatirana Belgorodska oblast. O aktuelnim pitanjima u regionu Evropi razgovarali su u Sloveniji predsjednici Borut Pahor i Aleksandar Vučić. Srbija i Slovenija su dve prijateljske države, naglasio je predsjednik Pahor i dodao da njegova zemlja podržava evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Predsjednik Vučić je istakao da je odgovornost svih na Zapadnom Balkanu da se sačuvaju mir i stabilnost. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da 21. april nije nikakav rok za prestanak važenja režima nalepnica na vozilima, kako to neosnovano pokušavaju da predstave predstavnici institucije u Prištini i, kako navode, izvrše pritisak na Beograd. U sporazumu oko registarskih tablica, postignutom prošle godine u Briselu, stoji da će se stikeri kao privremeno rešenje primenjivati dok se ne postigne dogovor o trajnom rešenju, saopštava vladina kancelarija za Kosmet. Bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici određeno je tužilačko zadržavanje do 72 sata. Ona je posle saslušanja vraćena u klinički centar Crne Gore gde je smeštena jer joj je posle hapšenja pozlilo. Medenica se sumnjiči da je počinila dva krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj koji se odnosi na poslovne veze njenog sina sa jednom poznatom podgoričkom firmom. Epidemiološka situacija u Srbiji polako se normalizuje. Nastavljen je trend sa manje od 1000 novozaraženih u jednom danu, manje je ih hospitalizovanih kao i pacijenata kojima je potreban respirator. S obzirom na to da su pred nama uskršnji i prvomajski praznici, epidemiolozi preporučuju oprez. Denver je noćas ubedljivo izgubio i drugu utakmicu prvog kola play-offa NBA lige od Golden State-a sa 126-120. Nikola Jokić je postigao 26 poena uz 11 skokova i 4 asistencije, ali i uz isključenje na 5 minuta pre kraja meča zbog protesta kod sudija. Na Srbija Openu danas će nastupiti četvorica naših tenisera. Prvi će na teren od 11 časova Hamad Međedović i Laslo Đere. Filip Krajinović i Belgijanac David Goffin počeće svoj duel ne pre 15 časova, a Dušan Lajović i Taro Daniela sastaće se oko 16.30. Miomir Kecmanović juče sa 2:0 savladao Francuza Gaskea. Zemljotres magnitude 6 stepeni pogodio je ostrvo Mindanao na Filipinima. Jutro se zatresao i Japan, epicentar potresa magnitude 5,3 jedinice bio je u prefekturi Fukushima. Nije izdato upozorenje na tsunami. Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme, u nižim predelima ponegde s kišom, na planinama će provejavati sneg, temperatura od 11 do 14 stepeni. 7:04, bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričom Gordane Timotijević. Zec šumski i bezobrazna šarena lija. Samo što je zec dotrčao do žbuna i stavio ruku na srce da vidi koliko mu jako lupa, kad od nekud iskoči bezobrazna šarena lija. Kao poručena. obradovao joj se zec, jer se po šumi pričalo da Lija sve može i svašta ume.
Da li bi mi napisala jednu priču?
Zabrza zec, jer mu se izgleda mnogo žurilo.
Priču? A o čemu?
O meni. Ali neka ta priča bude...
Pokuša zec da kaže šta bi želeo, ali ga Lija prekide.
Bih.
Reče brzo, koliko bi stiglo da se kaže samo jedno c i pola a od cak. A onda oteže.
Ali da mi daš dve glavice kupusa i osam šargarepa.
Da nije mnogo?
Nije.
Zec se počeša po glavi, proguta knedlu, pa da se Lija ne predomisli, brzo reče.
Može, može, ali neka bude lepa i...
Ja samo takvi pišem.
Dogovoriše se da se nađu na istom mestu malo pre nego što sunce zađe. Tako i bi. Ne prođe mnogo, a Lija se vrati sa pričom. Bila je kratka.
Ima u šumi jedan zec, zove se Šumski. Izgleda bezazleno, ali većeg razbojnika od njega nema. Bezobrazan, zao, ljut, sklon svači. Eto, takav je to zec.
I da potvrdi napisano, dopisala je...
Sram ga bilo!
A ispod svega toga, poput pečata, širio se otisak Lijine šape. Da se zna.
Da se zna.
Zec je čitao, čitao i čitao, pa mu od radosti zaigra srce.
U, kako je dobra ova priča. Oduvek sam želeo da budem hrabar, da se nikog ne plašim, da bar malo budem ljut, bar za mrvicu zao. Ali nikada nisam uspeo. E, sada ću svima da pokažem šta ovde piše, nek vide. Hvala ti, Lijo, hvala.
Raspilavi se zec i umalo ne zagrli Liju. Lija, prvi put zbunjena, brže bolje pokupi kupus i šargarepu i pobeže u šumu. Naravno učenje. Retko se dešava u životu, a u pričama još ređe, da i vuk bude sit i ovce na broju.
Ovoga jutro budili su vas glumci Milica Stefanović i Nemanja Oliverić.
Režija Aleksandra Urošević.
Sati i 8 minuta. Dobro jutro, ukoliko ste nam se tek sad pridružili, ovo je Radio Beograd 1. Hvatamo dan za ovaj 19. april 2022. godine. U ovom satu čućete kakve su potrebe za krvlju, slede nam praznici, pa bi bilo lepo da napravimo male rezerve. Na sajtu Instituta za transfuziju krvi možete i videti koja je krvna grupa je najpotrebnija. Danas u pitanju jutra vas pitamo da li bismo bili produktivniji na poslu kada bismo imali malo više vremena za sebe. Stručnjaci su izračunali da bi na odmor trebalo da idemo svakih 62 dana. A koliko često mi u stvari uspevamo da odemo na odmor i da li čekamo samo one velike odmore, godišnji odmor i zimski neki odmor, neko zimovanje ili uspemo sebi da prilagodimo i neki, odnosno da organizujemo neki produženi vikend, koliko bismo to sve nezadovoljstvo koje vučemo zbog umora mogli da nekako kanališemo i da se posvetimo sebi i posle toga budemo raspoloženi i nema onda svađa sa kolegama, nema nervoze, nema ni rasprava u porodici i tome slično. O tome pričamo sa vama od 7:30. Tu je naravno i naša rubrika Sport i posjetit ćemo i upravu saobraćajne policije. A kada je reč o vremenu, delimično oblačno je u većem delu zemlje, temperature polagano izlaze iz minusa, ipak Kopaonik je i dalje najhladniji, tamo je 7 stepeni ispod nule, minus 4 Sjenica, minus 3 Zlatibor i Crni Vrh, minus 2 Požega, nula je u Kuršumliji i u Kikindi, 1 stepen u Loznici i u Valjevu, 2 je u Novom Sadu, u Beogradu 3, u Kragujevcu 4 stepena, u Nišu 2 stepena. Na autoputu E75, petlja Batočina, petlja Jagodina, u blizini Jagodine u smeru ka Nišu, zbog saobraćajne nezgode za saobraćaj je zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Ekipe su na terenu, sve to nas saopštava javno preduzeće Putevi Srbije. One takođe mole učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu. Inače, ove sedmice očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim putevima, za sada na graničnim prelazima i na naplatnim rampama nema dužih zadržavanja, ali su svi u pripravnosti kako se vikend bude približavati i budu stizali, odnosno bližili se na uskršnje praznici, tako treba računati i na jači intenzitet saobraćaja. Svakako preporuka je da se brzina vožnje prilagodi uslovima na putu i da se pažljivo vozi kako bi se bezbedno stiglo na dato odredište.
vreme za nas ti ponesi sva izgubljena leta. Znaću kako tu bude skrati, a produži noć. Krug je isti, ljubav srca zla.
Idemo u Institut za transfuziju krvi. Naravno, ponovo apelujemo za dobrovoljno davanje krvi. Slede nam praznici. Mnogi će negde otputovati, a krv nam je svakodnevno potrebna. Na telefonskoj vezi je Mira Knežević, PR Instituta. Mira, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Kakva je situacija sa rezervama sad pred praznike?
Da, tako kao što ste rekli, bliže nam se praznici. To je onaj period godine kada mi strahujemo da će se dogoditi upravo da budemo u deficitu. Ono što jeste dobro da je da trenutno smo zaista imamo stabilne rezerve sa malim manjkom A i B negativne i nulto pozitivne krvne grupe. Tome su pre svega doprineli naši maturanti, odnosno srednjoškolci, jer smo uspeli da u mnogim školama realizujemo akcije i nastavljamo da radimo i ove nedelje i naredne. Ali kao što znamo, petak je neradan dan, vikend i ponedeljak, tako da poziv svima koji se dobro osjećaju, koji su zdravi, da učine da ovi praznici zaista svima donesu sreću, radost i da imamo dovoljno krvi i za predstojeći praznik. Institut će raditi i u petak, na veliki petak od 8 do 15, U subotu isto radimo od 8 do 15, toga dana će jedan naš autobus biti aktivan, bit će na Vidikovcu kod crkve, jedino je nedelja neradni dan, a u ponedeljak također radimo od 8 do 15 časova. Tako da će se sve postoji prilika da naravno ako su zdravi odvoje malo vremena i tokom ovih uskršnjih praznika i dobro dodaju.
Kod vas na sajtu, ja sam to tek skoro otkrila, postoji ovako jedan deo koji se zove rezerve krvi i sada su to kapljice krvi podeljene po grupama, pa može svako od nas da vidi koja krvna grupa je najpotrebnija. Je li to novo nešto na sajtu?
Jeste, novi sajt nam je itkso.rs. I jedna od novina na sajtu jeste upravo mogućnost da se vide kakve su rezerve koje krvne grupe i ona krvna grupa koja je najmanje zastupljena je naravno i najmanje napunjena kapljica, ali ona i treperi, odnosno blinka, da bi skrenula pažnju baš na osobe koje su te krvne grupe ili poznaju neko koja je ta krvna grupa, da je zaista važno da u ovom momentu oni posebno daju krv. Trenutno, kao što sam rekla, su A i B negativna manje zastupljene i nulta pozitivna, ali se, kažem, nadamo da će se naši sugrađani odazvati ovom pozivu i da ćemo uspjeti da praznike, da tokom praznika zadovoljimo sve potrebe. Ali za to su nam potrebno, naravno, baš oni, svi koji su zdravi, koji se dobro osjećaju, da bismo to mogli da i realizujemo.
A koliko puta godišnje žena može da da krv, a koliko muškarac? Ili postoji to neka pravila?
Tako, to postoji naravno. Muškarci češće mogu davati krv, odnosno 12 nedelja, to je nešto manje od 3 mjeseca, a žene na 4 mjeseca, odnosno 16 nedelja. Razlozi su jasni, pre svega žene svakog mjeseca imaju menstrualni ciklus, zbog toga i ređe mogu dobro nadavati krv, tako da su to neka, da kažem, opšta pravila i zbog toga u našoj populaciji i više zastupljeno muškaraca kao dobro nadavalaca, to je prilike neki odnos 70% su muškarci, oko 30% su žene.
Kada govorimo o ženama, uglavnom se kad se apeluje onda se traži da nije trudnica, da nije ovo, da nije ono. Žena ukoliko je rađala ipak može da daje krv.
Tako je, da. To su neka privremena ograničenja. Naravno, svaka žena dok je trudna ne može dobro dodavati krv i nakon trudnoće mora proći 6 mjeseci, kao i nakon pobačaja. Također, dok doji bebu, isto ne može dobro dodati krv. Kada se sve taj cijel proces završi, naravno može se vratiti u svet dobrovoljnih davalaca krvi i regularno nastaviti da donira krv.
Ja se nadam da ćemo biti savjesni i ovaj put. Svaki put kad smo apelovali, naši slušalci i dobrovoljni davaoci krvi su se odazvali. Nadam se da ćemo i sada uspjeti da sakupimo 1000 jedinica nedeljno, čini mi se, je potrebno da bismo bili kao stabilni.
To je otprilike taj neki podatak s tim što je sada, kako su bolnici izašli iz COVID sistema, to ide i na 1800, idu čak 2000 nedeljno. Zbog toga jeste jako važno da imamo što više davalaca krvi. I evo poziv, možda neko baš danas bi želeo da da krv. Mi radimo do 19 časova, ali naša dva autobusa su u glavnom gradu. Jedan će biti kod gradske opštine Zvezdar od 11 do 16, drugi će biti u Požeškoj, kod Doma zdravlja od 9 do 14 časova. Mi radimo institut, znači od sreda smo počeli da radimo, evo već smo otvoreni, tako da svi koji su raspoloženi, zaista bi bilo sjajno da usreće i sebe i druge ovim gestom davanje krvi.
Nadam se da hoćemo i ovaj put biti savjesni. Miro, hvala najljepše na svim ovim informacijama.
Hvala.
I od nas apel da se da krv, dakle osim u Beogradu, danas se krv može dati i u Valjevu, u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 15 časova. A vi ste čuli Miru Knežević, PR-a Instituta za transfuziju krvi.
He treats me with respect, he says he loves me all the time. He calls me 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good, it's such a shame. I think you're really mean. Oh, you're so-
Vreme je za par sportskih informacija. Na Srbije Openu danas će nastupiti četvorica naših tenisera. Prvi će na teren od 11 sati Hamad Međedović i Laslo Đere. Filip Krajinović i Belgijanac David Goffin počeće svoj duel ne pre 15 sati, a Dušan Lajović i Taro Daniel sastaće se oko 16 sati i 30 minuta. Mijomir Kecmanović je juče sa 2-0 savladao Francuza Gaskea. Denver je noćas ubedljivo izgubio i drugu utakmicu prvog kola play-offa NBA lige od Golden State-a sa 126-120. Nikola Jokić je postigao 26 poena uz 11 skokova i 4 asistencije uz isključenje 5 minuta pre kraja meča zbog protesta kod sudija. Slušamo sada reklame, pa onda idemo na pitanje jutra. Ovoga jutra pitamo vas... Da li bismo bili produktivniji u poslu da imamo više vremena za sebe?
Poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum! koristi super popuste na Dunav kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ko sunce, što sjaka.
Tvoj osmeh donosi sunce. Tebi su ulice male. Tolika je tvoja moć. Kreni moćno sa A1 moćnom tarifom i troši 1 terabajt dokle želiš za 1499 dinara mesečno. Pridruži se mreži u koju prelazi najveći broj ljudi i prvih 6 meseci je bez pretplate. A1. Od tebe počinje.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Mussorgski Bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte o prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra, da li bismo bili produktivniji na poslu kada bismo imali više vremena za sebe? Naše linije su od ovog trenutka otvorene, brojevi su dobro poznati, 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Dakle, javite nam vaša iskustva i vaše zapažanje, da li bismo bili produktivniji na poslu kada bismo imali više vremena za sebe. Kao što znate, slede nam uskršnji i prvomajski praznici. Oni koji su dobro planirali odmore, sada će imati priliku da uz ove slobodne dane koje dobijamo i uz par dana starogodišnjeg odmora lepo predahnu. Neko je već na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, dobro jutro, kako ste vi ovoga jutra?
Pa, bilo je hladno jutro, baš onako, a prestalo je grejanje i onda nije baš prijatno kao što zna da bude.
Jel' tako? Šta vi mislite o ovoj našoj temi? Da li bismo bili produktivni na poslu kada bismo imali više vremena za sebe?
Pa, zavisi od strukture posla. Ako ste hirurg, onda morate da budete na osnovu pripravnosti, ne daj Bože, zvaće vas svakog trenutka iz bolnice. Ne daj Bože. Ako radite u vojci ili u policiji, morate da budete na osnovu u vezi sa starešinama, sa ljudima koji se bave tim poslovima. Ako ste u nekom mešovitom preduzeću, tu možete da date sebi lufta, ono, može da se ode do grada, može da se obiđe u radnje, može da se ode na neko putovanje vikendom, relaksacija. Ali najbitnije je, po meni, da je zdrav kolektiv. Znači, da nema poltrona, da je to jedna ekipa.
Apsolutno se slažem. Da.
Toliko.
Da, hvala vam. Kolektiv je taj koji nam je u stvari negde prioritet. Dobro jutro, izvolite. U programu ste.
Dobro jutro. Pa slično sam dovezao, malo bi proširio zapravo što je prethodni slušalac rekao. U suštini, ne imati vremena za sebe, nego imati vremena za bližnje, znači za svoju porodicu, za svoje prijatelje. I u svakom slučaju da bi bili produktivni, uopšte znamo kroz istoriju sve kako su bili ti običaj, kalendari, uzmemo samo naš kalendar pravoslavni, koliko ima dana kada su ljudi imali vremena za odmor, danas je to bukvalno vrlo malo i to nije rađeno slučajno, znači to je hiljadugodišnje iskustvo zapravo, zato se to tako i radilo, ali savremeni svet koji je odnosno pokretan potrošačkim društvom i interesima kapitala, naravno on to ne prepoznaje i ne može prepoznati, a naravno čovjek koji provodi vreme u krugu porodice i svojih bližnjih prijatelja, da on ima apsolutno elana i volje, pozitivnog raspoloženja i svakako da takav čovjek može mnogo više da uradi nego onaj koji je de facto stalno pod stresom, jer stres je ne samo što je štetan ovako, nego on je okidač svake vrste bolesti.
Da. A koliko često vi imate priliku da odete na odmor?
Pa, ja što kaže, mislim, dosta vremena provodim ovako u ovim, kako bi rekao, izletima ovdje sa prijateljima, porodicom u okolini. Inače, ovako, bukvalno ne mogu nešto da odvojim vremena posebno. S druge strane, radim u školi, pa imam dosta tih ekskurzija. Nisu sad, naravno, nismo imali ovih
godine. Da.
Ali i onda tako da, vjerojatno zbog toga nemam neku, možda bi i mogao nešto da uradim, ali u tom smislu onda kao, već sam, kako da kažem, na neki način dobio nešto od tih obilazaka i tih, vidimo, tako da možda zbog toga.
Da, koliko je vama bitan taj kolektiv u kome radite? Evo, naš prvi slušalac reče da je vrlo važno kako je u stvari okruženje u kojem radimo.
Dakle, mislim, jako važno, na primjer, mi u školi tradicije, na primjer, imamo jednu grupu nas, kolega koji se okupljamo, bukvalno svakog drugog utorka, četvrtka, zavisi kako nam je raspored časova, kako to uklopimo, i pravimo izlete do manastira Zaova bar dva puta godišnje, i to je baš, kako da kažem, mnogo nam to znači, i mislim da dosta školi uspješno imamo neke državne prvenstva i republička takmičenja. Možda ne bi trebalo možda povezati, ali ja mislim da ima značaj to što je ta pozitivna atmosfera i prijateljstvo život krasi, rekli su stari Latini.
Hvala najljepše što ste podelili vaše iskustvo i vaše mišljenje sa nama. Još neko je na vezi. Hvala. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, Milan iz Beograda, pozdrav.
Hvala, izvolite.
Pa u principu, da bi čovjek bio odmoran, treba da se pokupi mnogo toga, da radi posao koji voli, a čak i ako ga ne radi, da ga radi pošteno, to što radi ako je već prihvatio. A mislim da je jedna od glavne stvari, naravno, novčana nadoknada, kolektiv, i trebalo bi ipak ljudima dati dva dana vezana odmora, a ne kao što rade ovi svi, radiš po 6-7 sati, ali radiš i subotu, pa onda ostaješ još dok se raspakuješ, dok ovo, dok ono, ti si izgubio, navodno radiš 6-7 sati, a izgubio si ceo dan. Bolje dati ljudima dva dana vezano da mogu da spoje, da li to bio vikend, da li to bio ponedeljak, utorak, da li to bila nebitne, ali da bar budu dva dana vezano da ljudi mogu sebi da...
Da dođu, što bi se rekao.
Da dođu u sebi, da se odmore malo, znači nebitno. Jer tamo su privilegovani, uglavnom ovi koji radi u nekim državnim firmama još uvek, oni su privilegovani na ove ostale.
Da.
Tako da, jer oni odradi, primjer, opštine, nebitno, i onako što se kaže, ništa njihov rad, ali opet dobijaš novo za nešto što generalno gledano možeš da izađeš kad hoćeš s posla, možeš da se vratiš na taj isti posao, kad odeš na pauzu od pola sata, vratiš se posle dva sata.
Da.
Što kod privatnika to naravno ne teško, nego da kažem skoro nemoguća misija.
Pa evo i u našem poslu, zamislite, ja kažem odah sad ja na pauzu.
Pa naravno, mi ćemo imati pauzu, vaša pauza je, znate kako je recimo sad u Maxi ideji pauza. Počinjete da radite od 8. Oni vam kažu u 15 do 9 idete na pauzu i vi odete pola sata vašu pauzu i više nemate do 3 sata, više nemate pravo da idete na pauzu. Sad zamislite, počnete raditi u 8, u 8.45 vam kažu, znači po sat vremena posla vam kažu idete na pauzu. I vi ste sledeći 6 sati, više nemate pravo da idete na pauzu, znači možda odete u WC, možda odete ništa. Znači, ono.
Da.
Mnogo toga treba da se poklopi, ali da kažem, sve to sistem može da reši.
Može, ako ima malo volje. Da, hvala vam najlepše što ste se javili. Pozdrav. I još neko želi da podijeli sa nama svoje razmišljanje na temu da li bismo bili produktivniji na poslu kada bismo imali više vremena za sebe. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Novog Beograda.
Sa Novog Beograda. Izvolite, šta vi kažete?
Da, kažem da je sve već viđeno, poznato, da zadovoljni ljudi bolje rade, da razvijeni zapad Skandinaviju bude kraće radno vreme, znači veća produktivnost, a kod nas je to, zahtevaju to isto, a za 10 i 12 sati to je nemoguće.
Da.
Ima tamo gde ima radnike, gde se opterećuje na radna mesta svaku sat, ima 15 minuta pauza. Znači, gde je vezan, niski.
Morate malo da primaknete telefon ili ustima, ili nam se prekinu veza. Je li imamo još nekog, Darko? Da, ima još neko. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle nam se javljate?
Mića Mihajlovsko Smedreva. Znate šta? Nešto što je najgore. Recimo, ja imam unuke, četvro njih. Izvinjavam se.
Ništa.
Rade dva dana, prvu dva dana, drugu dva dana, treću. To je nešto najgore za organizam. Tu nema šanse da se čovjek, odnosno radnik, odmori kako bi trebalo. Ranije je bilo to mjeseca se mijenjalo s mene, ja pamtim, nisam nikad radio u preduzeću kao privatni zanatlij, ali znam, imao sam brata, strice, tako dalje. Mjesečno se mijenjalo, ili bar na 15 dana. Ali ovo je, kažem, katastrofa za organizam i za svakog radnika koji ne može. On danas, znači, radi dve smene danas i sutra, presutno.
I onda kad dođe na red ta treća smena, više niste ni za šta, otprilike.
Tako nešto, kažem, to je, ali sad radimo kad su ti privatnici, tako njima odgovara, ali kažem, mjesec, ajde, bar na 15 dana.
Da.
Ja sam slušao šta kažu psiholozi za te stvari. Da isto za organizam je, da ne kažem propas, ali ipak jeste mladi ljudi, sve to ti moji unuci, ali nezgodno mnogo.
Da, jeste. Hvala vam najljepše što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo ovako, ja bih da se osvrnem na onu kategoriju ljudi koji se individualno bave nekim svojim poslom i koji prosto uživaju u tu poslu. I par njih i znam koji kažu da uživaju u poslu, prosto ne znaju šta će. Ako, onda kroz taj posao oni daju sebe i tu se verovatno i pronalaze i neki deo sebe tu ostavljaju, tako da im nešto nije ni potrebno ni bitno mnogo da na drugoj strani traže sebi odmora ili eto tako, samo sam da kažem da znam par ljudi koji uživaju u svome poslu.
A evo vidite, na primjer, i ja uživam u svom poslu. Ja svoj posao ne bih menjala ni za šta na svetu, ali nekad imate jednostavno dane kad vam se nakupi, pa onda ne možete da sastavite rečenicu, na primjer.
Pa verovatno, ali sve to prođe, sve se to negdje akumulira i onda opet se sa tim zadovoljstvom preda poslu. Nađe se uvek vremena, nađe se tu neki izlazi, ali eto, bitno je da se uživa u poslu.
To mislite da je rješenje? Super.
Tako nekako.
Hvala vam. Evo, dobili smo i predlog da uživamo u svom poslu. Ja verujem da većina ljudi uživa u svom poslu, ako je ono zašto su se školovali i što su izabrali. Još neko je sa nama jutros. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle nam se javljate?
Javljam vam se sa Fruške Gore.
O, kako? Da, kako je na Fruškoj Gori? O, hladno jutros.
Prohladno.
Da. Šta vi kažete kada je reč o poslu i produktivnosti i odmoru i svemu tome?
Znate šta kažem? Kažem da treba da se sve vrati u normalu, da ljudi imaju ono nekadašnje staro radno vreme, da su nam ljudi slobodni za praznike. Državnim službama su slobodni, praznicima, ne radi se, evo sad konkretno za Vaskrs kad ide, jeli, banke i državne službe neće raditi ni u ponedeljak. A naši trgovci, naše žene, naše majke, naše sestre radit će i tim danima. Subota i nedelja da bude slobodna, da budu ljudi normalni, znate, kad se dovede sve u normalu, onda će i posao biti lakši.
Pa evo, možda bude nam malo, možda smo korak bliže ka tome da nedeljom barem trgovine ne rade. Znate da u Crnoj Gori...
Da ne treba da rade i praznicima i drugi dan praznika ne treba da rade. Pa ne, pa slušajte, snadat ćemo se hlebom za 2-3 dana, može hleb za 2-3 dana. Nego su ljudi navikli da idu po trgovinama. Slušajte, ja znam primjer jedan kad je moj sin radio u Merkatoru. Radili su i nedeljom do 10 sati. Ljudi idu iz dosada, idu da prošetaju. Pa ne prošetaju ulicu, ne prošetaju svojim gradom, a ne da šetaju po trgovini. Verujte mi da ima i toga.
To nam je sada postala takva kultura, prosto ne znate gde ćete, ajde da se...
Tu kulturu treba izbrisati i vratiti se normalno.
Da.
E sad, imam ja jedno pitanje za vas.
Ajde.
Kad ste jutro pričali o zaštiti ptica, životinja i to, kome ja konkretno da se obratim? Ja sam često na putu i na Fruškoj Gori sam, idem po celoj Srbiji sa pčelama. Uh-huh. Kad tako nešto vidim, kome ja da...
Ministarstvu za zaštitu životne sredine, ali mi ćemo probati da dobijemo informaciju da li može i neko lokalno udruženje. Ovo je informacija koja je još vruća, što bi se reklo. Svakako ćemo
ovo
se potrebno...
Jeste. Pa uništiše bol te tvoje prirodu, to je katastrofa.
Jeste.
E sad... Znate šta, vamo konkretno gde sam ja na Fruškoj Gori, to je između sela Ljube i Jardevika, to je nacionalni park. Ja sam bukvalno graničim se sa nacionalnim parkom.
Uh-huh.
E sad tu postoji u njihovoj, u Jardeviku, čovek koji je zadužen za zaštitu životne sredine, taj deo prirode.
Da.
I to je dobro jako. E sad za ptice, za gljive, znate šta, dođu pa kopaju, traže te tartufe, nekontrolisano se to radi.
Što da vam kažem, kao i sve. Hvala vam što ste se javili. Svakako ćemo se raspitati kome možete da se javite ukoliko primetite ovo o čemu smo pričali moj sagovornik i ja. To je reč o onih 8 zaštićenih vrsta biljaka i žabe i puževi, vinogradarski i šumski. To smo pričali u našem jutros prelistavanju, ali svakako ćemo nabaviti informacije i obavestiti vas. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvinite što ste malo čekali. Ali evo imate priliku da kažete.
Da se neko zapravo interesuje, da bude veća produktivnost, da budu ljudi zadovoljni time da pruže maksimalno od sebe, da im sve uklapa u život i rad i slobodno vreme i odmor, da se neko stvarno interesuje, ne bi ni bilo ovog celog haosa. Međutim, niko se ne interesuje za to. Sviđati se, ne sviđati se, ima drugi koji će raditi, jednostavno takva je diktatura i to je činjenica. Mm-hmm. I vi postavljate pitanje tada kada ljudi nemaju vremena i rade, ne mogu da vas čuju, samo vas čuju oni koji imaju slobodnog vremena i oni nisu merodavni to ni da pričaju. Prijatno.
Evo, još jedan slušalac i završavamo za jutros. Izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dakle nam se javljate.
Iz Negotina.
Šta vi kažete na naše pitanje
jutro? Ima tu različiti, to sve zavisi od poslodavca, zavisi od dio vaspitanja, da li je šef idiot, normalan ili pametan čovjek. I zavisi od korporacije za koju radite. Tako koji veliki problemi, ko što je razlika recimo u firmama koje posluju u Vojvodini i Beogradu u odnosu na firme koje posluju na jugu i istoku Srbije.
U čemu je ta razlika? Možete li malo da mi objasnite?
U kršenju ljudskih prava, znači o tome da radnik i prekovremeni rad je stalan, znači ne postoji uopšte kontrola ulaska da, izlaska ne, to se ne čekira na kapijama i tako dalje, tako dalje. Dok recimo u Beogradu u firmama koje rade od 9 do 5, onda oni njihova izlazi striktno u 5. Pokušaju da nekog dobijete pre 9 ili posle 5. To ne može da se desi. Zovite firme po unutrašnjosti koje su predstavništva ili proizvodni pogoni inostrane korporacije koje rade u Beogradu, dobit ćete ih i u 6, i u 7, i u 8.
Da.
Mislim da tu malo država treba da povede računa. Slušam ove stariju gospodu koji su sjedile pre mene, pa lepo je pričati, znate, o nekom vremenu kada nije bio neki učinak. Moglo si da ne dođeš na posao, da dođeš na posao, svi je bilo ono, idemo svi u državnu službu, hiperindustrializacija Srbije, kontrole male, ne bi se oni danas našli, pomrali bi oni mnogo brže. A ne ovako žive, već imaju 80 godina i žive u svojim penzijama.
Pa dobro, nek su živi i zdravi, oni su svoje penzije zaradili. Hvala vam najljepše što ste se javili. Ovim ćemo završiti naše današnje pitanje jutra. Novo je sutra od 7:30. Sada je 7:52. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still pull us hard. I'm
but gone and my memory fades. And the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow.
Idemo sada upravo u saobraćajne policije, tamo je Zorica Jovanović, od Zorice ćemo čuti najnovije informacije kojima ova uprava raspolaže. Zorice, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 93 saobraćajne nezgode u kojima je 17 lica povređeno, a nažalost jedno lice je izgubilo život. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Takođe, napominjemo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. U narednim danima na ulicama i putevima očekuje nas veliki broj biciklista, motociklista i mopeda, kao i pojačan priliv saobraćaja zbog predstojećih praznika. Stoga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza, kako bismo svi zajedno doprinali povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala najlepše na ovim informacijama. Iz Uprave saobraćajne policije javila se Zorica Jovanović. Na autoputu je 75, petlja Batočina, petlja Jagodina. U blizini Jagodine u smeru ka Nišu saobraćaj je normalizovan nakon saobraćajne nezgode. Savetuju se svakako svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Na granicama i na graničnim prelazima za sada nema nikakvih gužve, danas se baš nešto pretjerano ne očekuje, ali narednih dana svakako, čuli ste i iz Uprave saobraćajne policije, pojačan intenzitet saobraćaja u Beogradu, jedno klasično beogradsko jutro, gužve. Ali nema nikakvih većih zastoja, jedino je autokomanda bolna tačka svakog jutra i svakog dana. Kada je reč o jutarnjem i popodnevnom špicu, pojačan intenzitet saobraćaja na mostovima, podjednako i ka Starom gradu, ali i ka Novom Beogradu. Što se centra tiče, sve uglavnom protiče i funkcioniše normalno. Tu su semafori koji regulišu saobraćaj, pa samo malo strpljenja i svi ćete stići na svoje odredište bezbedno. Za minut najnovije vesti, a onda nastavljamo druženje posle 8. Dobro jutro.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Rusija pokreće novu ofanzivu na jugu i istoku Ukrajine, a kako tvrde ruski vojni izvori, pitanje je sata kada će Mariupolj biti pod ruskom kontrolom. Moskva tvrdi da je Ukrajina granatirala Belgorodsku oblast u Rusiji. Kijev saopštava da je uništena gotovo trećina infrastrukture u Ukrajini vredna više od 100 milijardi dolara. Na meti artiljerijske vatre ponovo se našao i Harkov. O aktuelnim pitanjima u regionu Evropi razgovarali su u Sloveniji predsjednici Borut Pahor i Aleksandar Vučić. Srbija i Slovenija su dve prijateljske države, naglasio je predsjednik Pahor i dodao da njegova zemlja podržava evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Predsjednik Vučić je istakao da je odgovornost svih na Balkanu da se sačuvaju mir i stabilnost. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da 21. april nije nikakav rok za prestanak važenja režima nalepnice na vozilima, kako to neosnovano pokušavaju da predstave predstavnici institucija u Prištini. Kako se navodi, u sporazumu oko registarskih tablica postignutom prošle godine u Briselu, stoji da će se stikeri kao privremeno rešenje primenjivati dok se ne postigne dogovor o trajnom rešenju. Bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici određeno je tužilačko zadržavanje do 72 sata. Ona je posle saslušanja vraćena u klinički centar Crne Gore, gde je smeštena jer joj je posle hapšenja pozlilo. Međutim, sudski veštak procenio je da je sposobna da da izjavu u prostorijama specijalnog državnog tužilaštva. Medenica se sumnjiči da je počinila dva krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj koji se odnosi na poslovne veze njenog sina sa jednom poznatom podgoričkom firmom. Epidemiološka situacija u Srbiji polako se normalizuje. Nastavljen je trend sa manje od 1000 novozaraženih u jednom danu, manje je ih hospitalizovanih, kao i pacijenata kojima je potreban respirator. U Šangaju, koji je zatvoren duže od dve nedelje, još 7 osoba umrlo je od COVID-19. Na hiljade južnoafričkih vojnika angažovano je u pružanju pomoći u provinciji KwaZulu-Natal, gde je više od 440 ljudi stradalo u poplavama i klizištima, a desetine se smatraju nestalima. Poplave su ostavile hiljade ljudi bez krova nad glavom, prekinuta je isporuka električne energije i snabdevanje vodom, a i poremećen je rad u jednoj od najprometnijih luka u Africi u Durbanu. Denver je noćas ubedljivo izgubio i drugu utakmicu prvog kola play-offa NBA lige od Golden State-a sa 126-120. Nikola Jokić je postigao 26 poena uz 11 skokova i 4 asistencije, ali i uz isključenje 5 minuta pre kraja meča zbog protesta kod sudija. Danas u Srbiji promenljivo oblačno i hladno, u nižim predelima ponegde s kišom, a na planinama će provejavati sneg, uglavnom u popodnevnim i večernjim časovima. Temperatura od 11 do 14 stepeni. Vremenskom prognozom završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 9, do tada preporuka da ostanete uz jutarnji program. Sa vama do 10 časova, koleginica Nikolina Miljković. Do slušanja, prijatno.
Srpski na srpskom.
Jedne novembarske večeri, dok sam pokušavala da pronađem zanimljiv program na televiziji, pažnja mi se zaustavila na nacionalnom dnevniku. Naravno, stalna tema već mesecima je virus korona i broj pacijenata koji se svakodnevno leče u bolnicama. Ima li nečeg drugog na ovom televizoru, pomislila sam. I ispostavilo se da je toga dana bilo još mnogo zanimljivih vesti. Ambasador Australije na svečanom prijemu kod predsednika. Novi zakon je u parlamentu. Američki senator u poseti Beogradu. Toliko sam se zagledala u vesti da me zono na vratima veoma iznenadilo. Uopšte se nisam setila da je moja unuka obećala da će me posetiti. Ona je sada maturant gimnazije i sprema prijemni za filološki fakultet. Sigurna sam da će znati da mi objasni zašto su malopre na televiziji rekli Australija umesto Australija. Ambasador umesto ambasador. I još neke reči su baš čudno zvučale. Zaista nisam znala da se tako kaže.
Srpski na srpskom.
U srpskom standardnom književnom jeziku postoji pravilo da u unutrašnjim slogovima višesložnih reči ne mogu stajati silazni akcenti. Stoga nećemo reći devojka i vojnik, kako se kaže u nekim našim dijalektima, već devojka i vojnik. Međutim, problem nastaje kod reči koje su preuzete iz drugih jezika, gde postoji težnja da se akcenat zadrži na istom mestu kao u stranom jeziku, maturant, dijamant, parlament ili radijator, ambasador, televizor. Da bismo ostali dosledni našem akcenatskom sistemu, neophodno je akcenat ovih reči preneti na prethodni slog, pri čemu on menja intonaciju i postaje uzlazni, maturant, dijamant, parlament, radijator, ambasador, televizor. Kod nekih starijih pozemljenica, akcenat se odavno prilagodio našem akcenatskom sistemu, te se govori senator, iluzija, kalorija. Također, postoje neke reči domaćeg porekla koje izgovaramo sa silaznim akcentom na unutrašnjem slogu, poput uopšte, očigledan, svakodnevni, paradajz, koje treba izgovarati uopšte, očigledan ili očigledan, svakodnevni ili svakodnevni, paradajz. Treba obratiti pažnju i na reči poput filološki, filozofski, američki, koje pravilno akcentovane glase filološki, filozofski, američki, sa kratko uzlaznim akcentom na unutrašnjem slogu.
Sve je to meni lepo objasnila moja maturantkinja, buduća studentkinja filološkog fakulteta. Pa me sada uopšte više neće čuditi kada na televiziji čujem da je Australija pobedila Ameriku u vaterpolu, niti da se zemljoradnici žale na nove zakone o poljoprivredi. Iako neke od ovih reči veoma teško izgovaram, no samo se nadam da će se svakodnevno učenje moje unuke isplatiti i da će u oktobru biti brucoš fakulteta koji želi. A sada ću joj napraviti omiljene kolače. Iako mi kaže da se ne mučim, te njene argumente o broju kalorija ne slušam, jer kod mene sigurno neće gladovati.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Nevena Milosavljević, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam sati i devet minuta, dobro jutro, slušate Radio Beograd 1, hvatamo dan za ovaj 19. april. Iako je već odavno počelo proleće, pa eto nekih mesec dana skoro, nikako da dođemo do proleća, izuzetno hladno jutro u Srbiji, temperature i dalje u minusu, Kopaonik minus 7, Sjenica minus 4, Beograd 3, Niš 2, u Novom Sadu takođe 2 stepena. Kažu meteorolozi, danas će biti promenjivo oblačno i sveže za ovaj period godine, posle podne i uveče sa kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni. Sutra će biti umereno i potpuno sveže i potpuno oblačno i sveže za ovaj period godine, mestimično sa kišom, na planinama je mogući i sneg, više padavina se očekuje u južnim predelima, dok će na severu Vojvodine biti uglavnom suvo. Sreća pa su toplane i dalje u funkciji, do 3. maja kažu da će biti u tom nekom režimu dežuranje, pa će radijatori biti topli i narednih dana. Ono što vas očekuje u ovom satu, predstavit ćemo vam raketnu vakcinu. Pričali smo mnogo tokom pandemije koronavirusa koja i dalje traje, o različitim vakcinama, svi smo primili 2-3 doze, preporučuje se i četvrta, mada smo sada malo sa tom vakcinacijom posustali, tako da ćemo govoriti o raketnoj vakcini koja bi u stvari, kako joj i sam naziv kaže, raketno, odnosno brzo, trebalo da aktivira naš imuni sistem. Također ćemo govoriti i o nečemu što ja volim da nazovem telefonski zagrljaj, a to je u stvari emotivna podrška uznemirenim mamama i to je prva SOS linija koja je otvorena za mame, postoji već 3 meseca, organizovana je pri centru za mame, pa ćemo malo da vidimo kakva su njihova iskustva. I to bi bilo to što se očekuje u narednih 50-ak minuta. Dobro jutro.
Kao što kaže ova pesma, Bonnie Tyler, treba nam svima po jedan heroj. Pogotovo nam je trebao prethodne dve godine koliko smo se borili sa pandemijom koronavirusa. Pandemija je i dalje aktuelna, iako se većina ponaša kao da je nema. Prema poslednjim podacima, obolelo je 882 ljudi, a vakcinacija je i dalje najbolja prevencija. Kako bismo bili zaštićeni, ali i izbjegli vakcinisanje na svakih par meseci, tim naučnika farmaceutske kompanije Swiss Rockets radi na takozvanoj raketnoj vakcini koja bi trebalo da vrlo brzo aktivira naš imuni sistem. Više o tome saznaćemo svakako od mog narednog sagovornika, naučnika i hemičara Vladimira Cmiljanovića koji radi na toj vakcini, a ujedno je i direktor ove kompanije. Vladimir, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam puno na pozivu.
Hvala i vama što govorite za Radio Beograd. Jedan prema nekim ranijim najavama, u maju ove godine bi trebalo da počnu klinička ispitivanja raketne vakcine. Da li sve ide po planu, hoćemo li je uskoro dobiti?
Skoro da sve ide po planu. Uh-huh. Imali smo problema sa proizvodnjom vakcine, ali smo uspeli te probleme da rešimo i sa zakašnjenjem ulazimo u kliničke studije. Nadamo se do kraja ove godine da ćemo krenuti sa studijama u Švajcarskoj i u Srbiji.
I sada kad mi kažemo kliničke studije, a znamo kako je ova pandemija izazvala veliki otpor kod jednog dela populacije, odnosno javili su se brojni antivakseri, nisu želeli da se vakcinišu, imali su svoje teorije zašto vakcine nisu dobre. I sad kad kažemo kliničke studije, šta bi to tačno trebalo da znači u ovom slučaju?
Kada razvijate neki lek, bilo koji lek ili bilo koju vakcinu, morate znači da dokažete raznoraznim institucijama u svakoj državi da je ta vakcina prvo bezbedna, a sa druge strane i da je efikasna. Uh-huh. Prvo se to radi na životinjama, na određenim životinjama, i kada dokažete da je na životinjama sve bezbedno, tek onda smete da prijavite studiju za ljude u stvari. I onda se u toj takozvanoj prvoj fazi gleda koja je najveća moguća doza, najbezbednija takođe. To se radi na određenom broju ljudi, otprilike u našoj studiji to je 40 do 60 ljudi. A onda se ulazi u fazu 2, gde na toj određenoj dozi za koju ste pokazali da je bezbedna, gledate efikasnost jedne vakcine ili jednog leka. I kada dokažete, na otprilike sad u našem slučaju za vakcinu oko 200 ljudi, kada dokažete da je vakcina ne samo bezbedna, nego i efikasna, onda idete u fazu 3, gde u stvari pravite statistiku, znači uzimate mnogo veći broj ljudi, na primjer 2000 ljudi, i onda dokazujete da li tu je isto vakcina bezbedna, da li ima neko retko sporedno dejstvo, i onda se na kraju svi ti rezultati daju određenim komisijama na pregled, na primjer Food and Drug Administration, to je znači zdravstvena institucija Amerike koja važi isto za mnoge druge zemlje u svetu, ili kod nas bi bila to agencija za lekove. I kada te agencije pregledaju rezultate i vide da je sve bezbedno i efikasno, tek onda se dobija registracija za jednu vakcinu.
I gde ste vi sada, u kojoj fazi, u ovoj drugoj?
Ne, mi sada pripremamo za fazu 1. Znači, uh-huh. Mi smo završili sve rezultate na životinjama, to je uh-huh. bio proces od 2 godine. I kada se taj proces završi, onda morate da napravite isto proces takozvane GMP proizvodnje, uh-huh. da ta proizvodnja bude na visokom kvalitetnom standardnom nivou, i onda smete da krenete sa ispitivanjima na ljudima.
Dobro, malo je bio duži uvod, prosto da bismo objasnili i slušalcima i meni, mogu slobodno da kažem, da prosto nemamo neke predrasude kada govorimo o novim stvarima. Ajde sada da razjasnimo zašto je baš raketna vakcina.
Raketna, to je malo simbolično isto. Kao prvo, naša firma se naziva Swiss Rocket. Uh-huh. Mi se uvek našalimo, kažemo, švajcarske rakete, ali sa srpskim pilotima. Uh-huh. U simboličnom značenju, naše rakete nisu nikakva vojna oružja, nego u stvari inovativni lekovi. Krenuli smo sa lekovima protiv kancera. Danas su to isto i vakcine, kako sad protiv COVID-a, tako pravimo i vakcine protiv kancera. I kao kad u stvari jedna raketa treba da poleti na Mars, na primjer, ili na Mesec, potrebna je ogromna nauka iza toga, takozvana raketna nauka, i ta nauka je kompleksna, ona nije jednostavna, tako i naši lekovi su kompleksni, traže veliku energiju, velike naučnike i zato ih nazivamo raketni. Tako i ta vakcina raketna trebala bi znači da bude aktivna za sve varijante virusa i da traje nekoliko godina.
I je li to glavna razlika u odnosu na vakcine koje smo mi primali prethodne dve godine? Tu smo imali sada kinesku, rusku, ne znam, Pfizera, Modernu i sad kako su se sve te već vakcine zvale. U čemu se ona razlikuje od svih tih? Ovo je druga generacija, znači naprednija.
Tako je. Tako je. Znači, kao prvo, naša vakcina se daje kao nazalni sprej. Znači, tu je prva velika razlika.
Što je sjajno.
Nema igli, i tako da niko ne mora da se bode u mišić, nego se kroz nazalni sprej da vakcina. Kao drugo, malo pre sam spomenuo da vakcina znači reaguje na sve varijante, na sve mutacije. A zašto je to tako? Zato što nemamo, za razliku od prve generacije vakcina, samo taj spike protein od koronavirusa, nego mi u stvari koristimo čitav koronavirus u oslabljenom obliku. I zbog toga znači se stvaraju ta antitela koja mogu da neutralizuju virus sa različitih strana, ne samo na tom spike proteinu. Tako da ako spike mutira, za to nas nije problem, zato što ta antitela će naći način da pogode virus sa druge strane. Kao treće, to je virus u oslabljenom obliku, ali ipak ima mogućnost da inficira zdrave ćelije. I to je znači sve kontrolisano, ali to je jako bitno jer samo kroz infekciju, to znači kada virus uđe u zdravu ćeliju, stvaraju se te takozvane T ćelije. Imamo takozvane T ćelije ubice, to su naše najjače imunske ćelije i kada one prepoznaju infekciju koja je nastala od virusa, one se odmah aktiviraju i te inficirane ćelije mogu zajedno sa virusom da eliminiraju. Zato su one jako bitne i upravo one stvaraju duži imunski odgovor. Tako da očekujemo sa našom vakcinom da imamo imunski odgovor od minimum godinu do dve, a možda i duže, to se još ne zna. I četvrta karakteristika je da naša vakcina stabilna na sobnim temperaturama. Znači, Pfizerova vakcina ili Moderna vakcina, mRNA te vakcine, one nisu stabilne na sobnim temperaturama, potrebne su jako niske temperature, zato se često koristi tečni azot. To uopšte nije potrebno za našu vakcinu, tako da čitava logistika biće jednostavnije. Moći ćemo da proizvodimo vakcinu u Evropi, a moći ćemo onda bez problema da šaljemo za Afriku, gde će ljudi isto moći da koriste.
Ako pogledamo stvari ovako kako ste ih vi naveli, da li to znači da će ta raketna vakcina, verujem da će imati neko ime u doglednoj budućnosti, biti nešto slično onome što smo mi kao deca primali, pa u porodilištu primimo vakcinu protiv BCG-a, pa posle, ne znam, polio, pa MMR i tome slično. Je li ideja ta da primimo jednom, odnosno nazalno ušpricamo u nos vakcinu, ili šta, hoćemo se opet bosti na godinu, dve, tri?
Takva je ideja u stvari da se napravi jedna takva vakcina. Kao što znate, vakcine protiv boginja ili protiv žute groznice ili protiv polio, to su vakcine koje dugo godina imaju efikasnu zaštitu. A zašto je to tako? Zato što se upravo koriste oslabljeni virusi, ali i živi virusi, da kažemo, znači sposobni da inficiraju ćelije. I to nije bilo zbog tehnologija na polju molekularne biologije, nije bilo moguće za koronavirus, koji je mnogo veći, fizički mnogo veći nego, na primjer, poliovirus. I naši profesori, naš tim uspeo je da pomoću nove moderne tehnologije napravi koronavirus u oslabljenom obliku. Tako da se nadamo da će naša vakcina da ima značajno dužu zaštitu nego dosadašnje vakcine, a da li će to biti 5-10 godina, to se ne zna. Verujem duboko kao naučnik da će imati minimalnu zaštitu od godinu do dve.
Rekao ste, Srbija i Švajcarska na početku ovog razgovora će biti prve zemlje koje će dobiti vakcinu. Ajde da vidimo šta to za Srbiju konkretno znači.
Pa, znači, ideja je da kroz te kliničke studije pokrijemo što pre što više ljudi, kako bi već za vreme kliničkih studija mogli da vidimo kako vakcina reaguje. Ta prva faza biće odrađena u Švajcarskoj, tako da efikasno se pod kontrolom našom jako, jako brzo odvija u Švajcarskoj, a odmah posle toga kada dokažemo da je vakcina bezbedna, onda ćemo testirati paralelno u Švajcarskoj i u Srbiji. I što pre vakcina bude onda završila tu fazu 2, onda nam je cilj da izađemo još brže na tržište, kako bi u stvari što pre sa tom vrstom vakcine što veći broj ljudi zaštitili, vezano za taj divlji virus, wild type, kako se kaže na engleskom, i samim tim prve zemlje koje budu imale jaku imunsku zaštitu sa takvom vrstom vakcine, one će i najbrže ekonomski da se oporave i inače u svakom smislu. Zato cilj nam je da prve dve zemlje budu Švajcarska i Srbija, a onda da idemo na ostatak Evrope, pa kasnije sveta.
A mi smo se nekako ponadali da će evo posle 2 godine ova pandemija da prestane. Ne može na dugmence onako da se pritisne, pa kao prestalo je, ali ovaj, vi naučnici nas nekako ne ohrabrujete u tome da ćemo se mi osloboditi korone.
Znate sami, znači, kada je bila ta španska groznica za vreme Prvog svjetskog rata i dan danas kada dođe zima i jesen, imamo često, da kažem, te talase influencije virusa. Tako i ovdje se očekuje isto za koronavirus koji je genetski stabilan, koji znači neće tek tako lako moći da ode. Očekujemo sa naučne strane da će i taj virus biti puno godina prisutan, ali da će vremenom da oslabi, a da bi mogao da oslabi, znači veliki deo svjetske populacije mora da dobije adekvatnu imunsku zaštitu. Tako da verujemo, ako se te ćelije aktiviraju, imunske ćelije koje su jako bitne, ako se koristi živi virus, koronavirus, znači onaj virus koji izaziva bolest COVID-19, ali u kontrolisanom, oslabljenom obliku, onda verujem da ako se veliki deo svjetske populacije imunizuje takvom jednom vakcinom, onda mislim da možemo da pobedimo virus na duže staze.
Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama i na ovome što radite. Svakako očekujemo vas sa novim informacijama krajem godine kad počnu ove studije, da vidimo šta su pokazala istraživanja na ljudima u ljudskoj populaciji.
Hvala vam puno na pozivu i pozdravljam Beograd i čitavu Srbiju.
Hvala još jednom. Moj sagovornik bio je hemičar Vladimir Cmiljanović, koji zajedno sa svojim timom, u kom su svakako i Švajcarci, radi na razvijanju takozvane raketne vakcine, koja bi velikom brzinom trebalo da aktivira, kao što ste čuli, naš imunni sistem i pomogne nam da se što lakše izborimo sa koronavirusom.
Grabili smo zadnje sate, izgubili smo putokaz, bio je to početak i kraj. Ovom dok sunce traje, smo očeni do članaka, bio je to početak i kraj. Ne gledam, gore ćemo ako stane, birat ćemo manje zlo, nisam nam to namenio znaj. Vozit ćemo brže i dalje, nekoliko krugova, obilazimo početak i kraj.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevina Đana, komadići u biljnom ulju, 165 grama, 159,99. Kup jednu, drugu, dobijaš na poklon.
Vaš Gomex.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dal sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Đakon Darko Radovanović govori o tome zašto voli delo Čovek koji je pušio Bibliju Vilhelma Bunca. Emisija Moja knjiga. Radio Beograd 1, petak, 22. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Take a drink of Evelyn's Skin Turner.
8:40, naša naredna tema. Ajde da nazovemo telefonski zagrljaj za uznemirene mame. Dakle, pre 3 meseca Centar za mame otvorio je prvu SOS liniju namenjenu emotivnoj podršci mamama. O tome razgovaram sa Jelenom Bratić, menadžerkom ove SOS linije. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesam li u pravu kad ovo doživljavam kao telefonski zagrljaj?
Da, to baš i jeste tako. Mi smo ga tako nekako interno nazvali, ali sad vidim da svi preuzimaju taj, da kažem, nadimak mama SOS linije, gde mi zapravo omogućavamo svim mamama da se jave, da im pružimo podršku onda kad im je to najpotrebnije. Dakle, da ih preko telefona zagrlimo i kažemo nisi sama, u svakom trenutku ima ko da se sasluša.
A to mami, pa svakoj mami treba barem jednom nedeljno, čini mi se, bare moje iskustvo, ono kaže kao, samo mi treba da mi kaže neko nisi sama i bit će sve u redu. Koliko često vam se javljaju mame?
Pa mame se javljaju svaki dan. Telefonska linija radi radnim danima od 9 do 15 časova, broj telefona je 060-339-3390 i mame se javljaju svakodnevno, dakle, sa najrazličitijim problemima. Javljaju nam se i bake, javljaju nam se i tate, javljaju nam se svi oni koji su u, da kažem, bliskim odnosima sa majkama i koji žele na razne načine da ih podrže ili da potraže neki savjet za njih.
I kako savjeti traže? Izvinite.
Javljaju se majke različitih uzrasta, dakle dece različitih uzrasta, javljaju se čak i trudnice, javljaju se žene koje tek treba da postanu majke, koje se suočavaju sa raznim ili pritiscima okoline ili prosto sa nekim nedoumicama koje ne mogu da prodele sa bližnjima nego žele anonimno sa nekim da podele. Javljaju se majke koje su jednostavno samo preopterećene i žele nekome to da kažu i žele da čuju da se još neko tako osjeća da nisu usamljene. Tako da, stvarno, iz da kažem, najrazličitijih kategorija i sa najrazličitijim problemima nam se javljaju žene i majke.
I koji su to problemi? Hajde bar neke, da nam bude lakše ako neka mama sada sluša pa kaže da li da ja zovem zato što mom detetu niču zubići i onda ne spavam 3 dana. Da li je to problem zbog kojeg bi mi trebalo da se javimo? Verujem da svakoj mami u tom trenutku jeste problem.
Tako je, ne postoji ni najmanji ni najveći problem zbog koga se javljamo. Svako svoj problem sagledava iz različitih uglova. Dakle, javljaju se i majke, kao što ste rekli, kada im deca imaju neke zdravstvene probleme pa ne spavaju, kada dete polazi u vrtić pa ne može da se adaptira. Javlja se majka koja ne može da doji pa se brine da li je dovoljno dobra majka. Javlja se majka koje dete polazi u školu pa nije prihvaćeno. Javlja se majka koja već, odnosno buduća majka koja živi u zajednici pa se brine kako će sve to izgledati i kako će izaći na kraj sa raznim nekim savjetima okoline. Tako da iz najrazličitijih, da kažem, problema, javljaju se prosto žene koje kažu ja sam te opterećena, ja ne mogu više, ja ne znam šta da radim. I prosto posle razgovora je bude lakše shvatiti da se većina mama tako osjeća i da prosto to govori naše istraživanja, ali i svakodnev kontakt sa majkama, da prosto velika većina, čak 70% majka se osjeća, da kažem, preopterećeno i kao pred putem.
I šta reći mami ako imamo neku mamu u okruženju, a još uvek se nije odvažila da vas pozove, a mi svakako apelujemo da vas pozove jer verujem da su vaši volonteri i ljudi koji se javljaju na telefone stručniji nego drugarica. Ali ako se nađemo u situaciji da razgovaramo sa jednom mamom koja je tako pred pucanjem, što kažete, ili je prosto samo treba zagrljaj, šta joj reći? Da li je dovoljno da je kažemo proći će ili nisi sama ili prosto kako reagovati?
Pa, da, taj razgovor teče prosto individualno u skladu sa potrebom majke koja se javila. Neke majke su smirene, neke majke su izrazito uznemirene kada se jave. Neke su, da kažem, prepoznaju se neki simptomi postporođene depresije pa se onda upućuje nadalje. Dakle, savjetnice koje se javljaju na telefon su obučene da prepoznaju šta je majci u tom trenutku potrebno i na koji način joj prići. Svakako joj na jedan blag način pokušava da sa njom nađe način da se prevaziđe taj problem. Mi ne nudimo rješenje problema, mi nudimo olakšanje i prosto podršku ka rešavanju tih problema sa kojima se majci susreću. sestre, savjetnice koje rade na telefonskoj liniji, su prošle obuku za pružanje emotivne podrške i rad na telefonskoj liniji. I pored toga što su prošle obuku, ono što jeste važno, jeste da su sve one visoko motivisane i senzibilisane za ovakvu vrstu pružanja pomoći i podrške. Većina volonterki su majke koje su već prošle kroz ovakve situacije i same se susretale sa izazovima majčinstva i koje vrlo dobro znaju koliko bi im značila podrška onda kada im je bila najpotrebnija. Dakle, one znaju kroz šta su prošle i one na najbolji način mogu sa majkom u kojoj prepoznaju to što su i one same imale da porazgovare.
A da li ima mama koje vas zovu više puta?
Da, imamo i majke koje nas zovu više puta, imamo majke koje nas zovu samo jednom i jednostavno prosto, da kažem, završe to što su želele, ispričaju se sa nekim, zatvore tu priču i idu dalje. Imamo majke koje se nekoliko puta javljaju sa istim problemima, imamo majke koje se javljaju nekoliko puta sa različitim problemima. Dakle, možemo reći da ima svakakvih slučaja.
Dobro, kakve dileme imaju bake?
Pa bake obično prepoznaju kod majke da nešto možda nije u redu, ali da majka nema kapacitet ili možda nije još uvek prepoznala ili preplavljena emocijama da bi mogla to da strukturiše i da se nekome obrati. Često bake pitaju i neke sasvim tehničke stvari, na primjer da li možemo bebu da vozimo, da čuvamo u autosedištu i kod kuće zato što tu najviše voli da spava, mislim, ili razne neke situacije koje su, da kažem, od onih najjednostavnijih do nekih problematičnih gde one prepoznaju da sa majkom nešto nije kako treba, ali prosto ne znaju na koji način da je priđu, kako da joj savjetuju da potraži pomoć. To su najčešće bake koje su teže bake, kao što su i teže majke. Dakle, to su situacije u kojima se svi ne snalaze baš najbolje i onda pokušavaju na sve načine da dođu do nekih rešenja.
Da se tate ne osete isključeno, kakvi problemi muče tate?
Pa uglavnom su to, da kažem, problemi koji se odnose na majke. Da li su tate prepoznale da im je partnerka u nekoj krizi, da možda joj je potrebna pomoć, a ne može da se obrati. Pa onda oni pozovu ili pričaju u njeno ime ili prosto pitaju na koji način da joj priđu i da kažu da ipak je potrebno da se ona nekome obrati. Dakle, to su partneri koji zaista osluškuju svoje partnerke i koji znaju kada im je potrebna pomoć i ja ih ovom prilikom pozdravljam i pohvaljam što na taj način pristupaju odnosu sa svojim partnerkom. Na neki način joj na taj način i oni pružaju podršku.
Iz svega ovoga mogu da zaključim da više nije sramota da se obratimo za pomoć ukoliko nam je potrebna. Što je dobro,
nije sramota, nego je, da. Ono što je važno jeste da su mame prepoznale Mama SOS liniju kao neko uvo koje je tu i koji će uvek da ih sasluša i gde se sva priča završava u smislu da neće biti kontakta sa okolinom, da neće morati ukoliko imaju bilo kakvu kočnicu da sa nekim bliskim o tome razgovaraju, to se neće saznati. Dakle, uvek napominjemo da je Mama SOS linija anonimna, služi tu da podrži, da sasluša, nikako da osudi, sa kakvom god majka pričom da dođe, ona će se osjetiti zagrljenom i osjetiti se podržanom, što će i dalje dati snagu da može da ide prosto ka rešavanju problema lagodnije i sa osjećanjem da nije sama.
Dakle, ovaj centar nije namenjen samo ženama iz Beograda, nego iz cele Srbije. Je li i takva struktura ljudi, žena koje se javljaju, odnosno mama koje se javljaju?
Javljaju se žene iz cele Srbije, javljaju se žene iz gradskih sredina, javljaju se žene iz seoskih sredina, dakle tu nema pravila, jer ovo je nacionalna linija koja je otvorena za mame iz cele Srbije. Tako da ona se trudi da podrži svaku mamu i svaki njen problem da prosto na jednak način posmatra.
Možemo samo da ponovimo još jednom broj telefona za one koji nisu
čuli. 060-339-3390.
Hvala najljepše, Jelena. Pratit ćemo svakako.
Hvala vama.
Kako? Izvolite, jeste hteli još nešto?
Ne, samo sam htjela da vam se zahvalim što nas uvek podržavate i veoma nam znači da se za na liniju čuje, jer to je jedini način da majke budu informisane i da mogu u svakom trenutku da se jave kada im je podrška potrebna.
Da, i mi se trudimo da podržimo i mame i bake i tate i da prosto neke stvari koje su do juče bile sramota, danas više nema potrebe da se stidimo i da tražimo pomoć. Hvala najlepše, Jelena Vratić, menadžerka SOS linije Mama, centra za mame, bila je moja sagovornica, čuli ste, možete da se javite, dobit ćete emotivni zagrljaj nekoga ko vam si saslušao, pa ćemo onda nekako pregurati taj dan, izaći iz krize koja nam se čini nerešiva, ali za sve uvek postoji rješenje. 10 minuta do 9 sati.
Stop me if you think that you've heard this one before. Except this change, I still love you. Oh, I still love you. Only slightly, only slightly less than I used to, my love.
U celoj zemlji je delimično do pretežno oblačno, ali meteorolozi za popodne najavljuju kišu. Trenutno su uslovi za vožnju na putevima gotovo idealni. Popodne treba biti malo obazriv. A sada slede informacije koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Odnosi se na zadržavanje teretnih motornih vozila na graničnim prelazima. Dakle, na graničnom prelazu Gradina i na graničnom prelazu Bogdana. Bogojevo, teretna motorna vozila čekaju sat vremena. Duplo više se čeka na graničnom prelazu Palanka, 180 minuta se čeka na Kelebiji, Batrovcima i na Bezdanu, potom 300 minuta se čeka na graničnom prelazu Šid, dok na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje zadržavanje za teretna motorna vozila je 360 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, a na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji takođe nema zadržavanja vozila. 8.55 u 9 su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda 1, a onda nama ostaje još poslednji sat u ovom jutarnjem programu da uhvatimo ovaj 19. april. Dobro jutro.
I just can't wait till the day when you 9:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Uzbuna zbog opasnosti od vazdušnih napada objavljena je u celoj Ukrajini, a iz kabineta ukrajinskog predsjednika navode da je počela druga faza rata. Izuzetak od signala za vazdušnu opasnost su samo oblasti Herson i Krim. Moskva tvrdi da je Ukrajina granatirala Belgorodsku oblast u Rusiji. Ukrajina treći dan zaredom nije u mogućnosti da obezbedi sporazum s Rusijom o uspostavljanju humanitarnih koridora za evakuaciju civila. Odlučujuće borbe vode se i za Mariupolj. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov kaže da se u industrijskom kompleksu Čeličane Azovstal kriju dobro naoružani borci Azovskog bataljona.
Ruske trupe su u toku prethodne noći ispaljivale precizne rakete i iz vazduha i uništile 16 ukrajinskih vojnih lokacija, uključujući komandna mesta, skladišta goriva, municije i borbene opreme, ali i živu silu. Ruska protivvazdušna obrana oborila je dva ukrajinska lovca MiG-29, avion Suhoi-25, 11 dronova i presrela 10 granata velikog kalibra.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo apeluje na zapadne zemlje da šalju više oružja Ukrajini.
Ruske trupe se spremaju za ofanzivu na istoku Ukrajine u bliskoj budućnosti. Žele da unište Donbas, Mariupolj, počiste se lica zemlje gradove u Donjeckoj i Luganskoj regiji.
Svetska banka je smanjila prognozu globalnog rasta za ovu godinu za skoro pun procentni poen sa 4,1% na 3,2% zbog uticaja ruske invazije na Ukrajinu. Predsjednik Svetske banke David Malpass kaže da je u novom izveštaju o globalnim ekonomskim izgledima najviše umanjena prognoza rasta Evrope i Centralne Azije, uključujući Ukrajinu, Rusiju i okolne države. Također su smanjena predviđanja privrednog rasta razvijenih i mnogih država u razvoju zbog skoka cena hrane i energije. Očekuje se da će danas i Međunarodni monetarni fond objaviti naniže revidiranu prognozu globalnog rasta. O aktuelnim pitanjima u regionu i Evropi razgovarali su sinoć u Sloveniji predsjednici Borut Pahor i Aleksandar Vučić. Srbija i Slovenija su dve prijateljske države, naglasio je predsjednik Pahor i dodao da njegova zemlja podržava evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Predsjednik Vučić je istakao da je odgovornost svih u regionu da se sačuvaju mir i stabilnost. Epidemiološka situacija u Srbiji polako se normalizuje. U ovom trenutku u Beogradu svi kliničko-bolnički centri rade redovno u zelenoj zoni. Direktor KBC-a dr. Dragiša Mišović, Vladimir Đukić, kaže da ćemo se još dugo boriti sa posljedicama korone.
Ima dosta pacijenata starijeg životnog doba, uglavnom sa hroničnim plućnim bolestima. Mislim da je, to nešto što ćemo u sljedećih par godina imati kao kazuistiku, kao patologiju s kojom ćemo se svakodnevno susretati, plus srčana oboljenja koja su povezana sa COVID-om.
Uoči praznika zalihe krvi u bolnicama su na minimumu, zato portparol Instituta za transfuziju krvi Mira Knežević u izjavi za Radio Beograd apeluje na sve koji mogu da daju krv.
Trenutno smo zaista imamo stabilne rezerve, mali manjkom A i B negativne i nulta pozitivne krvne grupe. Tome su pre svega doprinjeli naši maturanti, odnosno srednjoškolci, jer smo uspeli da u mnogim školama realizujemo akcije i nastavljamo da radimo i ove nedelje i naredne. Ali kao što znamo, petak je neradan dan, vikend i ponedeljak, tako da poziv svima koji se dobro osjećaju, koji su zdravi, da učine da ovi praznici zaista svima donesu sreću, radost i da imamo dovoljno krvi i za predstojeći praznik.
Institut za transfuziju krvi radit će i u petak i u subotu od 8 do 15 časova, jedino je nedelja neradni dan. U toku noći tri zemljotresa širom sveta treslo se u Tongu, na Filipinima i u Japanu. Jačine potresa su bile između 5 i 6 stepeni Richtera, nisu izdata upozorenja za tsunami. Na Srbija Openu danas će nastupiti četvorica naših tenisera. Prvi će na terenu od 11 časova Hamad Međedović i Laslo Đere. Filip Krajinović i Belgijanac David Goffin počeće svoj duel ne pre 15 časova, a Dušan Lajović i Taro Daniela sastaće se oko 16:30, prenosi su na drugom programu naše televizije. Denver je noćas ubedljivo izgubio i drugu utakmicu prvog kola play-offa NBA ligi od Golden State-a sa 126-120. Nikola Jokić je postigao 26 poena uz 11 skokova i 4 asistencije, ali i uz isključenje 5 minuta pre kraja meča zbog protesta kod sudija. Danas u Srbiji promenljivo oblačno i hladno, krajem dana u nižim predelima ponegde s kišom, na planinama i sneg, temperatura od 11 do 14 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program do 10 sa vama Nikolina Miljković. Naredni pregled najvažnijih informacija tačno u 10.
Devet sati i devet minuta, dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, još manje od sat vremena smo zajedno i nadam se da ćemo onako lepo i uspešno uhvatiti i ovaj 19. april. Pretežno vedro ili delimično oblačno je u celoj zemlji, dakle oblaci nam se polagano kupe nad Srbijom i, kažu meteorolozi, popodne nas očekuje kiša, temperatura do 12 stepeni, sveže za ovo doba godine. Kada reč o aktuelnim temperaturama, izašli smo iz minusa, gotovo svi, u stvari Koponik je i dalje u minusu, tamo je 6 stepeni ispod nule. Ostala mesta su u plusu, Zlatibor 1, Sjenica 2, potom Novi Sad 9 stepeni, u Beogradu je 8, u Kragujevcu 7, u Nišu je 6, 6 je i u Vranju, u Dimitrovgradu 3, 9 je u Zaječaru. 9 je, čini mi se da, 9 je u Zaječaru i u Novom Sadu i to su trenutno najtoplija mesta u ovom trenutku u našoj zemlji. Ono što vas očekuje u narednih sat vremena, očekujemo da nam se javi koleginica Aleksandra Mladenović. Ona je danas otišla da poseti novi urgentni centar, da vidimo kako se snašla, a kako su se i oni tamo snašli. Pre nedelju dana su se preselili u novu zgradu, stara se renovira, pa da vidimo da li sve je dobro već uigrano i kakva je situacija. Pred kraj ovoga sata predstavit ćemo vam britanskog predstavnika za pesmu Eurovizije, a osim tog britanskog predstavnika za pesmu Eurovizije, gost Srbije ovih dana je još jedan Britanac, Graham Jarvis, i on je najbolji hard enduro vozač svih vremena. E sad, šta je hard enduro? To ćemo saznati tamo pred sam kraj ovog sata od našeg kolege iz Sportske, Dejana Nikolića, ali do tada lagano da slušamo muziku, pa čekamo Aleksandru i njenog gosta. Posle 15 meseci rada zatvoren je najveći punkt za vakcinaciju na Beogradskom sajmu, a direktor Doma zdravlja Savski Venac i direktor punktova za imunizaciju Zoran Bekić kaže da je na ovom mestu vakcinisano više od 300.000 osoba. Sajam je otvoren 19. januara prošle godine kada je počela masovna imunizacija u zemlji i dakle za 15 meseci vakcinisano je više od 300.000 osoba. U tom periodu radilo je više od 600 lekara, 1.500 sestara, više od 800 osoba u IT sektoru, na stotine osoba u obezbeđenju i onih koji su radili kao volonteri i svima njima se dakle država zahvaljuje, a ono što je gospodin Bekić još izjavio jeste da se imunizacija i dalje sprovodi u svim domovima zdravlja u Srbiji, pojačana je u tržnom centru Galerija, koji radi u periodu od 8 do 12 časova. Epidemiološka situacija je znatno bolja, vidno je pao broj inficiranih osoba, a broj osoba u bolnici, kao i broj osoba u bolnicama, ali i preminulih osoba. A mi sada idemo u novi urgentni centar koji se pre nedelju dana premestio u novu zgradu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Stari objekat zatvoren, renovira se. Aleksandra Mladenović tamo sa svojim gostom. Aleksandra, dobro jutro.
Hej, dobro jutro i tebi Nikolina i svim našim slušalcima.
Kako si došla? Je li bilo problema lako, da nađeš?
Lako je. Znači, umjesto da se skrene levo iz Resavske ili iz Višegradske da se nastavi pravo, treba da se iz Resavske nastavi pravo, a iz Višegradske da se skrene desno. I sve je super obeleženo i možda samo 50 metara dalje se skreće levo. Apsolutno je sve namešteno kako treba, znači uopšte nije problem da se nađe. Čak i ljudi kad ih uhvati panika i kada je neko povređen u kolima, lako će se snaći, samo treba da prođu još 50 metara dalje i da skrenu i da priđu u ovu sajber zgradu. Znači, ne može čovjek da veruje da je u Beogradu u urgentnom centru. Moj sagovornik je direktor urgentnog centra, dr. Marko Ercegovac. Hvala vam puno što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vama što ste me pozvali.
Ja sad ne znam kako se vi ovdje nalazite, pošto je potpuno novi utisak kada se uđe u urgentni centar, svi oni koji su ikada svratili u onaj stari silom prilika imali su jedan utisak, a ovo sada je potpuno drugačija priča. Kako se snalazite?
Znate šta, meni je lakše, pošto sam ja posljednji godinu dana od početka radova stalno prolazio sličnim koridorima, pa se snalazim. Naravno, i meni se desi da se izgubim i pogledam gde sam. Ljudi, naravno, u novom prostoru traže da se na neki način adaptiraju i ceo tok ulaska već je veliki broj naših zaposlenih naučio, dolazak do liftova, dolazak do određenih svojih prostorija gde rade. Treba će im adaptaciju, ali smo okej. Okay.
Ovo je znatno veće od onog prethodnog urgentnog centra. Ajde malo da ljudima približimo šta se dešava. Povređen je neko, dolaze, prilaze u urgentnom centru, ulaze i koja je procedura? Šta ih očekuje sada u odnosu na onaj stari urgentni centar i na stari sistem rada?
Pa ono što je bio problem glavni, to je nama, da kažem, već definisano godinama, nedostatak prostora i neadekvatno definisan prostor u starom urgentnom centru. Urgentna medicina je morala se podeli na one stepene hitnosti. I mi smo sada u ovom novom prostoru adaptirali onaj plan koji je bio inicijalno od 2010. napravljen, da se naprave s leve strane, sa ulaskom u urgentni centar, sa leve strane se nalazi takozvana zelena zona, gde su ambulanti svih specijalnosti koje postoje. Dobili smo lekare pulmologe koji su bili također dežurni, ali u svojoj zgradi, pa su faktički pacijenti morali da budu transportovani do pulmologije radi konsultacije, ovako su jedni pored drugog. I racionalizacija i zbog opreme, i zbog laboratorije, i zbog svih konsultacija, sve na korist pacijenta. I tu se nalaze lekari svih specijalnosti, ali to su pacijenti koji realno ne zahtevaju hitnu intervenciju. I oni su, mi kažemo, najmanje hitni ili nisu hitni.
Izvinite što vas prekidam, kada uđe neko sa nekim ko je povređen, ko određuje da li je pacijent, znači šta je prvi korak kada se uđe u zgradu?
To je prednost, slažem se, to je najvažnije, to su lekari urgentne medicine i medicinski tehničari koji se bave primarnom trijažom, koji su najiskusniji. Znači oni prave na osnovu gro osnovnih stvari, a mi smo napravili još pre više godina takozvani srpski rani trijažni skor, koji je kao aplikacija može da se popuni i da se dobije koji je stepen hitnosti po bojama. Znači ljudi sa najvećim iskustvom, kako tehničari, tako i lekari urgentne medicine prave tu trijažu. Znači levo su zeleni, a desno su hitni. ti hitni pacijenti su po stepenu hitnosti gradirani na, ne kažem, crvene, kod koje nema, to je reanimacija, kako smo mi zvali, gde su anestezijolozi, gde ljudi nemaju čekanja. Oni direktno ulaze tamo i izbrinjavaju ih pacijenti, kako anestezijolozi, tako i drugi specijalisti. Odmah pored toga, to je preko puta toga, narandžasta, malo manjeg stepena hitnosti, gde i čekaju lekari urgentne medicine. Ono što je važno, rade sve isto kao u reanimaciji, ali je malo manji stepen hitnosti, pa imaju samim tim malo više vremena. I na kraju je žuta zona, gde su takođe lekari urgentne medicine, 14 kreveta sa dva izolaciona boksa, što je strašno popularno u ovo vreme i neophodno da bi se to na neki način ljudi koji su febrilni izolovali od ostalih pacijenata, i tu je najveća gužva. Znači, mi glavnu stvar smo promenili, a to je da pacijenti koji su hitni ne čekaju.
Rekla bih da ima dovoljno mesta za sedenje, ranije se čučalo po hodnicima, bukvalno.
Jeste, da vam kažem, pokušali smo da napravimo ispred svake od tih observacije, to jest da kažem od svih tih ambulanti, dovoljan broj klupa ili dovoljan broj stolica za sedenje. Ispred ortopedske ambulante postoji 20-ak, ispred internističke, posebne internističke, da kažem, ove sale, to jest sobe za, da, za čekaonice, ima otprilike oko 40 stolica, ispred hiruških ima 80 stolica. Mi pokušavamo dalje da upgradeujemo, pa da na neki način napravimo i televizori postoje, pokušamo informativni sistem da dignemo na taj nivo.
Eto, informativni sistem, moje sledeće pitanje, tamo ste mi dali šlagvort, da li sve ide prozivanje preko nekih zvučnika ili moramo da stojimo i pored stolice da stojimo ispred vrata i da pravimo gužvu?
Ne, pazite, ono jesu akustične prostorije pa će se čuti, ali još uvijek nismo, to je sledeći stadijum da faktički i lekar u svojoj ambulanti, gde postoji monitor gore gde izgleda kao televizor, tako i u čekaonicama postoje monitori gde će pacijenti biti prozvani po redu, ne po principu, da kažem, zvučnog prozivanja, nego da će im izaći koji je broj kartona koji je sledeći po redu. Tako i u rengenu, recimo radiološka služba i skeneru koji nisu hitni, po istom principu će biti prozvani.
Ima li dovoljno kadra? Ima li dovoljno lekara, medicinskih sestara? Znamo da u našem zdravstvu najveći problem jeste odliv kadrova, nekad u inostranstvu, sada u privatne sektore. Kakva je situacija?
Pa pazite, mi na neki način smo uspeli jednim delom da, srećom, da pacijenti koji su, to jest lekari koji su bili i medicinske sestre u Batajnici, koji takođe pripada Kliničkom centru Srbije, što je velika prednost da se taj broj COVID pozitivnih hospitalizovanih pacijenta smanjuje, to je oko 100 i nešto je sad u Batajnici. Ceo taj kadar koji se stvarno dobro išlifovao, kako lekari, tako i medicinske sestre, koji su radili u sobama intenzivne nege tamo, oni će sada preći kod nas, deo po deo, mi ih prozivamo za urgentnu medicinu, koja je najvažnije, pa za te iste, da kaže, medicinske tehničare, pa za intenzivne nege, gde smo strašno povećali broj tih intenzivnih nega koje je bilo neophodno u urgentnom centru, zahteva i veći broj kadra po svim standardima svetskim, gde je faktički jedna sestra na dva pacijenta u intenzivnoj nezi. Znači, stvarno se trudimo da sada povećamo taj broj, možda opet neće biti dovoljno, ali je konkurs otvoren za medicinske sestre u kliničkom
centru. Dobro, znači, ko hoće da radi, posla ima. Evo, nedelju dana je prošlo, kako ste prešli ovde, blagodeti, mane, jeste li uspjeli sad ovako da vidite to što ste isplanirali, napravili, namestili, da je dobro, ili ćete ipak već morati nešto da reorganizujete i premeštati?
To je sigurno dobro, samo što je poenta što mi sada te šrafove dotežemo. Znači, videli smo neke mane koje postoje, koje nismo mogli da očekujemo, naravno da ih korigujemo. Povećavamo broj kadrova u onom trenutku, onim mestima gde vidimo da je najviše potrebno. Tako da ne mogu da kažem, sve šrafove da otežemo, treba će nam sigurno nedelje u tome, ali ja se iskreno nadam da ćemo se vrlo brzo navići na dobar funkcionalan rad.
Šta je novo? Šta je novo od dijagnostičkih aparata? Šta je novo? Šta još imate na raspolaganju u odnosu na ono što niste imali ranije?
Pa mi smo shvatili da nam trebaju dve angio sale, samo govorimo o urgentnom centru. Angio sale su u suštini mesta gde se rade akutni infarkti srca, znači koronarografija i stavljanje stentova, koje se sa povećanim brojem, kažem, ljudi koji dolaze u urgentni centar i mogućnosti dobro edukovanog kadra interventi kardiologa mogu da se sprovede, da kažem, u sat vremena sve. I to je veliki razlog i veliki iskorak i to se smanjila smrtnost faktički od akutnog infarkta srca u celoj Srbiji, baš zbog tih angiosala. S druge strane, trombektomije, to je pacijenti sa akutnim moždanim udarom koji se sada leče mehaničkom ekstrakcijom tromba. Znači, mehanički tim istim katetrom dolazim do mesta gde je začepljenje krvnog suda, izlečimo tromb napolju i napravimo ponovnu perfuziju, ponovan protok krvi u mozak, što opet u adekvatnom vremenu uspevamo da radimo sa dobro edukovanim kadrom. Ja mogu da se pohvalim da imamo, ajde da kažem, krajem ove i početkom sledeće, još dva specijalista, još dvojicu specijalista interventne neuroradiologije, imaćemo broj kao u referentnom centru u Tuluzu, recimo 6 interventnih. Znači, stvarno se trudimo da nešto što smo počeli pre 5 godina dovedemo do situacije da budemo stvarno ne samo svemirski centar na oko, nego i sa kadrom i sa uslugama.
I za kraj, ovo je Klinički centar Srbije, urgentni centar je za sve građane Srbije, ne samo za građane Beograda. Da li neko ko nije iz Beograda može da dođe ovde da urgentni centar na dijagnosti? Kako to funkcioniše? Hajde da i to objasnimo ovako za kraj razgovora.
Pa mislim, moraju ljudi da razumeju da urgentni centar nema kapaciteta da primi celu Srbiju. Što znači da mi, kao i ranije, funkcionišemo po principu najtežih slučajeva koje zahtevaju stvarno multidisciplinarnost, kao što su teške tele, da kažem, saobraćajne nesreće, imaju mogućnosti i drugih gradova da dođu ovde. Naravno da bi svi želeli na neki način da pošalju svoje familije ovde, ali moraju da razumeju da nema mesta za sve, što znači da idemo selekciju najtežih slučajeva koje realno možemo mi da sredimo, a s druge strane, ceo Beograd je ogroman grad i mi smo jedina ustanova koja radimo 24 časa svaki dan, dok su ostale ustane regionalne prihvat, mislim, prepodne rade, a popodne su dežurne na drugi dan. Znači, moramo da pravimo selekciju i ljudi koji su sa hitnim stanjima, koje zahtevaju, sigurno neće biti vraćeni, i oni koji nisu, koji moraju ići ili biti upućeni posle pregleda ili ići direktno u regionalne medicinske centre, a ima ih 5 u Beogradu pored svih nas.
Hvala vam puno na razgovoru, želim vam puno sreće i što kažete da ne bude sajber samo na oko, nego da bude i kada se uđe, da se čovjek osjeća kao u 21. veku. Toliko, Nikolina, iz Novog urgentnog centra, moj sagovornik i bio direktor dr. Marko Ercegovac.
Aleksandra, hvala i tebi i tvom sagovorniku. Mislim da smo na sva moguća pitanja odgovorili, odnosno Aleksandra i njen sagovornik. Toliko je za sada iz urgentnog centra. Malo pevamo pa ćemo nastaviti dalje.
3 a.m. and I'm still awake. I'll bet you're just fine, fast asleep in your city. It's better than mine. And the girl in your bed has a fine pedigree. And I'll bet your friends tell you she's better than me. About me. About me. I bet
Now you're out in the world, searching for your soul, scared not to be hip, scared to get old, chasing make-believe status. Last time you felt free was when none of that shit mattered, 'cause you were with me. But now that we're done and it's over, I bet it's hard to believe, but it turned out I'm harder to forget than I was to leave. And yeah, I bet you think about me.
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum,
iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album regionalne dive, Negde ukraden. Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Devetnaestog aprila 1882. godine preminuo je Charles Darwin, engleski biolog i tvorac naučne teorije o evoluciji živih bića. Svoje kapitalno delo, Poreklo vrsta putem prirodnog odabiranja, pisao je 22 godine. Teoriju evolucije Darwin je stvorio odgonetajući biološke tajne ostrava Galapagos.
Kad je vulkanska lava izišla ispod mora i izgradila ova ostrava, ona su bila samo pust, beživotan kamen. A danas, iako skromna u svom životnom bogatstvu, ona su ispunjena svim što život može da pruži zemljištu, i pticama, i gnizavcima, i biljkama, pa evo i ljudima. Možete li nam reći i odakle vodi poreklo sav taj svet koji danas naseljava Galapagosko ostrvlje? Sem ljudi, naravno, jer su nam oni već sami rekli svoje poreklo.
Iako je odavde do obala Južne Amerike punih 500 milja, sasvim je sigurno da je živi svet Galapagoskog ostrvlja otuda poreklom. Ja u svemu prepoznajem živi svet tog kontinenta.
Na današnji dan 1906. godine preminuje francuski fizičar i hemičar Pierre Curie. Sa suprugom Marijom Curie Sklodovskom proučavao je radioaktivne elemente polonijum i radijum. Sa Marijom i Andrej Bekelerom dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1903. godine. 19. aprila 1979. godine Dečiji list Neven obnovio je rad posle 70 godina pošto se poslednji broj pojavio u štampi. Neven je 1880. godine pokrenuo, uređivao i izdavao Jovan Jovanović Zmaj. Izlazio je dva puta mesečno punih 28 godina. Pisac Miroslav Mika Antić je 1979. godine ponovo pokrenuo najbolji i najpopularniji časopis za decu kod nas.
Pitam se, koji led nije smrznut?
Ne bi znala reći koji led nije smrznut.
Led koji nije smrznut je pogled.
Ih, pa nemojte kasti.
Pitam se, koliko je od neba do zemlje?
Ne bi znala reći koliko je od neba do zemlje.
Od neba do zemlje je taman onoliko koliko od zemlje do neba.
Ih, pa nemojte kasti!
Na današnji dan 2017. godine preminuo je književnik, novinar, publicista, pripovedač i pronalazač Radivoj Raša Popov. Autor je više desetina knjiga za decu i odrasle. Nastupao je u televizijskim serijama Fore i fazoni, Radost saznanja, Varošarije, Usnu san i drugim. O detinjstvu je pričao u emisiji Radio Beograda 1990. godine.
Mi ljudi ne pamtimo svoje detinjstvo, ono kad smo se rodili. Mi pamtimo od pete godine pa do danas. A pre pete godine života pamtimo samo neke izuzetne događaje. I ja sam to, raspitivao sam se kod ljudi, obično pamte događaje na stepenicama. Pamte stepenice i događaje na stepenicama. Jer gle, ti sad kad si već veliki, imaš 10 godina, 12 godina ili 20 godina, kad ideš po stepenicama, to su mali stepeni. Ali kad si dete, kad si tri put manji, svaka stepenica je za tebe nesavladljiva planina. I naravno da se najveća uzbuđenja odigravaju na stepenicama.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Pustine kreću po lede, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato haje da budemo hladni.
Hajde samo da,
samo da, da budemo hladni.
Hajde samo da,
zato hajde da budemo hladni.
Hajde samo da,
samo da budemo hrabri. Sam gistro, sam sebi dovoljan.
Bliži nam se takmičenje za pesmu Eurovizije koja se sredinom maja održava u Torinu. Izvođači ovo vreme koriste da promovišu svoje pesme, a mi smo imali tu čast da ugostimo britanskog predstavnika Sema Ridera. On je bio gost kod naše Kaće Epštejn u Pop Karuselu, pa ako niste sinoć slušali, sada imate priliku da ga kratko upoznate. Ryder, koji ima 12 miliona pratilaca na društvenoj mreži TikTok, svojim pevanjem privukao je pažnju javnosti tokom prvog talasa pandemije, kada su njegove objave delile čak i pop zvezde poput Alicia Keys i Justina Bibera. Inače, BBC je odlučio ponovo da svog evrovizijskog aduta izabere interno, kao što je to bio slučaj između 2011. i 2015. kao i u prethodne dve godine. Oko numere se autorski pobrinuo sam pevač lično, uz pomoć tekstopisca Amy Vetz i Maxa Wolfganga. Dakle, slušamo sada Katarinu Epštejn i Sema Ridera, a potom slušamo i Spaceman, numeru kojim će se britanski predstavnik pojaviti na ovogodišnjem izboru za pesmu Eurovizije.
Veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda 1. Imamo veliko zadovoljstvo da ugostimo predstavnika Velike Britanije na Euroviziji. Zove se Sam Ryder i sigurno će imati veliku karijeru posle Eurovizije. O tome ćemo pričati s njim i veliko nam je zadovoljstvo što je ovde, tako da ćemo da nastavimo razgovor sa njim. I told our audience,
dragi Sam, upravo smo našoj publici rekli da smo mnogo zadovoljni što si ovde. Hvala ti puno.
Hvala
mnogo što ste me primili, Katarina. Ovo su prve reči na srpskom jeziku koje si ikada čuo. Da, skoro sam izašao iz aviona, sada sam ovde i oduševljen sam. Divan si. Ti si takva osoba da svojom harizmom pleniš od početka. Znamo da imaš divan glas i da sviraš gitaru. Da li ti je to pomoglo kada si počeo da koristiš društvene mreže? Dugo sam na mrežama, ali uvek sam mislio da moji postovi na Instagramu su jako ispeglani. Proveo sam mnogo vremena da ih sredim i upotrebim razne efekte za video snimke, kao što je, na primjer, mašina za dim. Potrošio bih celu nedelju i kada bih završio i pogledao, rekao bih sebi, ovo mi se uopšte ne sviđa.
I hate this now. And then I wouldn't post it.
TikTok je bio divan na početku pandemije. Samog sebe sam izazvao da izađem iz zatvorenosti i preteranog razmišljanja, jer ako nisi pažljiv, te osobine vode ka aroganciji, jer uvek pokušavaš da budeš savršen, a to je nemoguće. I sama pomisao da možeš da budeš savršen jednako je arogantna. Na samom početku izolacije uzeo sam svoj telefon i snimio pesmu Britney Spears. Pogodi me, dragi, još jednom, koja se čula iz kuhinje moje mame. Ostalo je istorija. A sada pričam sa tobom. Imaš mnogo pratilaca, skoro 20 miliona. Koliki je broj? Previše ih imam. Predivno je. Ne bih sada sedeo ovde da pričamo da nije podrške tih ljudi koji su gledali moje snimke tokom pandemije. I znate šta je zadivljujuće? taj prelazak iz društvenih mreža u stvaran život. Nisam znao da će se desiti na ovaj način. Možete da budete popularni na internetu, ali to ne znači da će ljudi napustiti kuću i doći da gledaju vaš nastup. Bio sam prestravljen, pustio sam karte za turneju po Velikoj Britaniji, koje su rasprodate za dva dana. Rekao sam, hvala Bogu, predivna stvar.
You made us, Sam, believe that world is...
Sam, uverio si nas da je svet ipak divno mesto, jer kad svoju dobrotu i harizmu su prepoznali na internetu, znači da ima mnogo divnih ljudi. Hvala na tome. Jako ljubazno od tebe. Kada si počeo da sviraš gitaru?
I love playing guitar, but...
Volim da sviram gitaru. Moj prvi san je bio da budem najbolji gitarista na svetu. Nažalost, nemam tu magiju. Volim da sviram gitaru, poznajem je dovoljno da budem kreativan i to je jako važno da mogu da napišem pesmu, ali svi moji prijatelji su bolji od mene. Moj poziv je ipak pevanje. Kada sam bio mlađi, želeo sam da budem dobar kao Jimi Hendrix, ali to se nije desilo. Tako je i sa jedrenje na dasci. Obožavam jedrenje, dobar sam taman toliko da mogu da uživam na talasima, ali ne kao, na primjer, Jerry Lopez, suviše je opasno.
Like Jerry Lopez, like in a barrel with Kelly Slater or something, but it's not going to happen. Too dangerous.
If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. Shoulders with the stars, but I'm only human, and I'm drifting in the dark.
Home.
Najteži off-road format motora, mototrka, hard enduro, postaje sve popularniji u svetu, a svake godine sve veći broj vozača testira svoje motore i sopstvenu izdržljivost protiv majke prirode u najsurovijem obliku. Definisana ekstremnim terenima koje vozači treba da savladaju, hard enduro serija takmičenja okuplja najbolje od najboljih, koji se takmiče jedni protiv drugih, protiv sebe i protiv prirode u 6 različitih trka. U nekima od tih trka većina vozača nikada ne pređe finiš liniju i u ovom sportu ni gledaoci nisu pasivni, već često priskaču u pomoć vozačima. Kažu da je ovo jedan od onih sportova za koje morate imati petlju čak i samo da ga gledate. E sad, ako nisam uspjela da vam dočaram šta je hard enduro, to je dakle vožnja, moto trke su u pitanju po prirodi i po blatu i po potocima i po planinama i po pašnjacima i po kamenju i svemu što može u prirodi da se nađe. Elem, jedan od najboljih, na jedan, nego najbolji od svih, hard enduro vozača svih vremena, Britanac Graham Jarvis, ovih dana je bio u Srbiji, i da čujemo šta je radio i kakvi su mu utisci i šta planira dalje da radi u Srbiji. Dejan Nikolić.
Hard Enduro Rally, koji će u maju biti održan u Srbiji, bit će prva trka u istoriji motosporta naše zemlje koja se vozi kao deo prestižnog enduro svjetskog prvenstva. Tim povodom najbolji hard enduro vozač svih vremena, Britanac Graham Jarvis, posjetio je proteklog vikenda Zlatibor i održao je pravi javni čas. Apsolutna živa legenda i po mišljenju mnogih najboljih svih vremena ovog sporta ne krije svoje oduševljenje Srbijom, stazama i domaćinima. Divno mjesto za početak, tehnički je dosta izazovan teren i jedva čekam ekstraku u maju. Dolazim da naučim lokalne vozače novim tehnikama i da ih pripremim za trku. Imam 47 godina, srećan sam jer mogu da prenosim svoje znanje, da putujem po svetu i vozim po raznim zemljama, zanimljivim lokacijama i da pomažem vozačima da poboljšaju svoju tehniku i još više uživaju u sportu. A sport je posljednjih 15 godina doživio ekspanziju. Sada je nivo profesionalizma podignut, ima više učesnika iz svih zemalja, svi vole ovaj sport, nove izazove koje pruža i dostupan je za sve uzraste. Tražim mlade vozače da im pomognem, jer pomažući njima, pomažem i budućnost našeg sporta. Mislim da ako savladate osnove i kontrole motocikla, možete napredovati relativno brzo, ali morate naučiti da upravljate motociklom na ispravan i bezbedan način. Volim da pobeđujem. Kada sam na pobedničkom postolju, osjećaj je dobar, ali takmičim se protiv dosta mlađih vozača. Trudim se da dajem sve od sebe i srećan sam što sam i dalje deo ovog sporta. Svoje prvo mototakmičenje Jarvis je imao sa samo 10 godina u disciplini trajala. Njegova impresivna trkačka karijera traje već 35 godina. Nekoliko godina zaredom bio je trajal šampion Britanije, a zatim je prešao na hard enduro, u kome je također ostvario velike uspjehe i osvajao najzahtevnije extreme enduro trke na svetu. Graham oduševljava i svojim klipovima na YouTube-u i Instagramu, na kome ga prati više od milion ljudi. Iako hard enduro nije olimpijska disciplina, Jarvis neguje olimpijski duh i okuplja nade hard endura kojima je i mentor. Svoje impresije posle susreta sa Grahamom istakao je i jedan od organizatora ovog takmičenja, Vladan Komatović.
Apsolutna čast voziti sa gospodinom Jarvisom. Ja sam tu u kategoriji malo starijih vozača, 42, da, ali sam mnogo, mnogo manje iskustva nego što je on. Tako da uvijek ima nešto lepo za naučiti i korisno i ako ništa drugo provesti dan u prirodi sa njim. U sportu koji svi volimo ovdje. Često mi ovdje nešto maštamo, druga, treća, gdje treba da se da gas ili nešto. Onda se čovjek naučio da koristimo tu prvu brzinu, to je moja impresija. Polako raditi stvari tehnički sa dosta razmišljenja, nije samo dati gas i popeti se negdje.
Od 18. do 21. maja, dakle na Zlatiboru, Tagri i Mokroj Gori, očekuje se više od 100.000 gledalaca koji će na sve tri planine na posljednjim lokacijama moći da prate trku na licu mesta, dok će za ostale zaljubljenike ovaj sport organizatori omogućiti direktan prenos koji će pratiti nekoliko stotina hiljada fanova širom sveta. Takmičenje se nakon Srbije nastavlja u Austriji, Italiji, Rumuniji, Sjedinjenim Državama, Kanadi, a završava u Španiji u oktobru ove godine.
9.57. Vreme da se pozdravimo za danas. Hvala vam na pažnji i hvala što ste bili uz vaše Radio Beograd 1. Novi jutarnji program sutra od 6:30. A sa vama jutros od 6:30 bili su Darko, Bojana i Nikolina. Do slušanja. Prijetno.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Don't know why I didn't come. I don't know.